Ari angamba nrala maita fandraisapeo maro eto ambany eto ary andray feony zao izy ireo mazava ho azy. Raha toka tianareo ny alalan'izay tenany lazay nifanamasina taminareo dia jereo ireo rahalahy manana andreo fandraisapeo ireo. Azon'izy ireo ataony mamerina indray noronapeo dia hitanareo izay tena mikasika anareo. Ary dinio ka jereo raha tsy miseho araka ny fomba tena nylaza anazy mihitsy ilay izy hitanareo. Rehefa renareo ny voatonony izao hoy ny tompo hoe ny zavatra anankiray na ity de zao na amariny fotsiny izany ka jereo na mariny izany na tsy. Hitanareo izay fonatrany ilay izy. Ankehitriny mba hakana lahateny kely anankiray. Ary somary faly ihany azo arivo zao fa tsy misy afa tsy vitsivitsy sika ny eto. Penakafo sika ny eto sa tsy zany. Sika na nyray amintsika aza tsy misy vahiny. Isika tsy afaka mampiasa ny gramerako avy any kaintiky fotsiny ka tsapa fa tena ao an-tranoko tokoa ankehitriny satria isika dia isika ihany no ary tsy hoe manambany any kaintiky akory aho ankehitriny raha toka misy olona avy any kaintiky eto. Misy olona avy any kaintiky ve eto? Atsangano ny tanana. Tena tsapany tenako ao an-tranoko tokoa aho sa tsy zany? Tena mahafinaritra be zany. Mikarakara kilasy mandro ny reniko taloha. Nandeha tany andro iandro mba hijery. Nisy andeha na lehilahy kilasy mandro maro tao ary lehilahy tabatra lehibe nivelatra lavalava. Ka dia hoy aho hoe firemonareo eto no avan'ny kentaki mitsangana hoe? Mitsangana avokoa ny olona rehetra. Dia nankany am-piangonana ny arivan'io. Fiangonako tena anao hoe firemonareo eto no avan'ny kentaki. Mitsangana avokoa ny olona rehetra. Ka dia hoy aho hoe eny tena tsara zany. Nanao asa tsara ny misionera ka dia mankasitraka tokoa isika noho izany. Ankehitriny eo amin'ny bokin'ny Romanina toko fa raika ambin'ny folo ka ny andininy fa valo amby roapolo. Enoy tsara ankehitriny ny famakina ny soratra masina. Raha ny aminy filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo. Raha ny aminy fifidianana kosa dia malala izy amin'ny noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy anenenany. Ndeha isika hivavaka. Tompo, ampiozahy izao arivo izao raha toka manatona an'izao ampanajana, miaraka amin'ny foninay rehetra ampahatsorana, ho an'ny vonina ahitrao rery ihany no ilazana ny rehetra zavatra reto. Ary ampio a Tompo, ary izay zavatra tokony ho voalaza ihany no ataovy ao an-tsaiky sy ny hoe firy no holazaina. Ajanony ary rehefa tonga ny fotoananao. Mangataka aho mba ny fo tsirairay no handray an'reto zavatra eto ho tompony ho an'ny marary sy ny mananjavatra ilaina eto amin'nyreto mpiaino reto. Fa mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho. Amen. Ankehitriny tiako ny andray an'izao lohahevitra izao raha mbola vitsivitsika ary hiezaka ny tsy hitazona anareo ela. Fa ho apetraka eto ny famantaranandroko ary ianao izay azoko atao indrindra ankehitriny fa andefa anareo hivoaka amin'ny fotoana mety. Mba hahafahanareo miverina indray raha pitso ariva. Ankehitriny ny vavaha. Iveriko fa tsy nizarakaratra akory ny zanakolahy tsy nanontany azy mihitsy ary raha toa izy ka raha tsy nizara izy na raha toa ka nizara izy na tsy nizara tsy mampaninona. Manana karatra sika atona manahoana raha ilaintsika ny antso ny sasatsasany. Fa raha tsy izany eny ho hitantsika fotsiny izay olazain'ny fanahymasina. Ankehitriny raha ihainy tsara ianareo, ankehitriny angambo ity satria dia fa vitsy amintsika ihany no hoetiko izao ny fotoana tsara ilazana an'izao satria ity dia mikasika ny fiainako manokana. Ary izay no antony namakiko ny soratra masina izy zao arivo izao. Mba hahafahanareo mahita fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoana dia tsy hoe zavatra natao hobendrika n'izan'iza. Miteny Paoly eto nanao hoe ireo jiosy raha amin'ny filazantsara dia noajambaina sady lavitra an'Andriamanitra. Ary izany dia noho ny amintsika. Saingy ny andiny ny alohan'io dia milaza hoe hovonjena avokoa ny Israely rehetra. Hovonjena avokoa ny Israely rehetra. Raha ny amin'ny fifidianana dia nity azy ireo Andriamanitra ilay ray sady nanajamba azy ireo mba hananantsika jentilisa anjara. Ankehitriny amin'ny fibebahana mba amin'ny alalan'ny Abrahama ahafahany taranany tany tany rehetra araka ny teniny. Hitanareo ve tahaka ny ahoana ny fahamboniin'Andriamanitra? Tsy maintsy tanteraka fotsiny ny teniny. Tsy mety ho zavatra hafa ankoatran'izay izy. Ary ankehitriny isika tamin'ny Andriamanitra no nifidy antsika, nifidy ny jiosy izy. Ary izy no izy rehetrareo dia ilay fahalalana mialohan'Andriamanitra avokoa. Rehefa nambarany tamin'ireo izay hitranga dia efa fantany mialoha izany. Ankehitriny Andriamanitra maha-Andriamanitra azy. Tany amin'ny fiandohana dia efa tsy maintsy fantany fiafarana fa raha tsy izany dia tsy ho Andriamanitra tsy manapetra izy. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafaty ny olona rehetra, tsy dia tsy tokoa. Tsy tiany ho faty ny olona rehetra. saingy tany amin'ny fiandohan'ny andro zao izao tontolo izao, de efa fantatr'andriamanitra marina hoe iza no voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy. Tsy tia ny overy ny olona, tsy sitrapony ny averiny tsirairay, fa ny sitrapony dia ny amonjy ny olona rehetra. Saingy efa fantany hatramin'ny voalohany hoe iza no voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy. Izany no antony mila zany mialoha. Ity ny zavatra hitranga, izao ny zavatra hitranga, na ity ho toy izao, ity olona ity ho toy izao. Hitanareo, fantany mialoha zany satria tsy manapetra izy. Ny raha fantatrareo ny dikan'izany dia zao fotsiny ihany, tsy misy zavatra izay tsy fantany. Hitanareo, fantany, eny, tsy misy ninoninona tonga talohan'ny fotoana reo reny izay koa dia tsy misy fotoana intsony. Hitanareo, fantany hatrany foana ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia ao an-tsainy. Ary izay no voalazan'ny Paoly eo amin'ny Romanina ao amin'ny 8:5, ko nahoana izy no manome tsiny ihany. Ka dia hitantsika izany. Fa Andriamanitra tahaka ny mitory filazantsara misy manao hoe rahalabyra na mamino anivy ianao. Hoy aho hoe jereo, hoy izy hoe kalvinista mihitsy angamby ianao ty. Hoy aho hoe kalvinista raha mbola ao anatin'ny baiboly foana ny kalvinista. Ankehitriny misy sampany ray eo amin'ilay azo ny kalvinisma izany, saingy misy sampany maro ihany koa anefa eo amin'ilay azo. Manana sampana mihoatra ny iray ny azo. Tiany fotsiny ny ampitohy an'izany tao amin'ilay fiarovana mandrakizay, ary fotoana fohiaterina fotsiny dia mivily lalana indray ho tonga any amin'ilay mahay hoe maneran-tany, ary dia lasa mihevaheva fotsiny ihany hoany indray nareo avy eo. Tsy misy fehefarantsony ilay izy. Saingy rehefa tonga eo amin'ny faran'ny kalvanisma kosa nareo dia miverenaka manomboany amin'ny arameanisma. Hitanareo, misy sampana iray hafa indray eo amin'ilay azo, dia sampana iray hafa indray koa eo amin'ilay azo. Toy izao trany fotsiny fa irehetra mitambatra io no manome ny azo. Noho izany aho dia mino ny ao amin'ny kalvanisma raha toa ka mbola mitoetra ao anaty soratra masina foana izany. Ary izaho dia mino fa Andriamanitra dia efa nalala talohan'ny nanondrenana n'izao tontolo izao ny fidy ny fiangonany tao amin'ny Kristy, ary nanao an'i Kristy ho efa voavono talohan'ny nanondrenana n'izao tontolo izao. Izany no lazain'ny soratra masina. Izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay voavono hatramin'ny nanondrenana n'izao tontolo izao. Hitanareo, ary Jesosy ny laza fa efa mahafantatra antsika izy talohan'ny nanondrenana n'izao tontolo izao. I Paoly ny laza fa izy no nahafantatra antsika sy nanendry antsika amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fony mbola tsy ary izao tontolo izao. Izany Andriamanitra, izany no raintsika. Noho izany dia aza miahiahy ianareo tena miodina tsara ilay kodia. Tonga amin'ny fotoany fotsiny ny zavatra rehetra ny antokana ilaina dia izao midira ao amin'ilay fiodinana. Ary izay no ampahantsara momba azy io. Amin'izay fotoan'izay dia ho fantatrareo hoe ahoana ny fisiana rehefa tafiditra ao amin'ilay fiodinana ianareo. Ankehitriny, mario ankehitriny, ny fanomezam-pahasoavana dia tsy misy anenenany. Izay ny fomba tokana izay nafahako nametraka karatsoratra masina ny antsoko ao amin'ny Tompo. Ary matoky aho fa miaraka aminy ny sakay zaho zao arivo izao izay azo antoka fa ahazo an'izao ka tsy hevitra fa hoe zavatra avy amin'ny tenako manokana izany. Fa mba hanananareo fahalalana ary hahafantatra izay efa nolazain'ny Tompo fahataony, izay hita hoe aiza no misy an'ilay fihetsehana ary miditra manaraka azy avy eo. Ankehitriny, tamin'ny voalohany ny zavatra voalohany mba tsaroko indrindra dia fahitana anankiray. Ny zavatra voalohany tsaroko atao tsaiko dia fahitana anankiray nomeny ny Tompo ahy. Ary taona maro lasa izany, mbola zazakely aho tamin'izany, ary nisy vato anankiray tetỳ an-tanako. Ankehitriny, mamelahy anareo tsaroko foana ilay izaho nanao akanjo lava. Tsy fantatry nareo raha misy aminareo eto efa nahazo taona ka mahatsiaro ny fotoana nanaovan'ny ankizy lahy kely an'ireny akanjo lava ireny taloha. Fireto ny mahatsiaro ny fotoana nanaovan'ireo ankizy kely eny akanjo lava. Eny, tsaroko fa tao amin'ilay trano azo keliko fahiny izay nipetrahanay. Nandady teo amin'ny gorodona, ary indro nisy olona anankiray tsy fantatry hoe izy io miditra, ary neny nanjaitra tapa-damba kely mangamanga teo amin'ny akanjoko. Zaho raharamba hafa namitra tamin'izany, saingy nandady aho tamin'izany, ary napetako tamin'ilay ranomandry teo amin'ny tongony ny ratsantanako. Dia nohaniko ilay ranomandry teo amin'ny tongony izay nitsangana teo akaiky ny fatana nakafanana. Tsaroko nyreniko ny sitina tapoka ny ala teo. Ary ny zavatra tsaroko manaraka, mety ho roa taona taty aoriana, nanana vato kely aho. Fa tokony ho telo taona teo eo aho, ary ilay zandry lahynkeliko angamba mbola tsy ampy roa taona akory. Ary tamin'izany izahay dia tany velan'ny tokontany, izay nisy an'ilay tokontany fitsofana hazo, izay nitondran'izy ireo hazo fa iny sy ny tsofana hazo. Firy no matadidy an'ireny andro izay nisotonana ny hazo ao ambadiky ny tokontany ireny fa iny mba hitsofana azy? Nahoana ary ihany manao kravaty izao arivo izao, tena atao tranoko mihitsy a. Tamin'izay fotoan'izay izy ireo teny velan'ilay tokontany trany ny fitsofana hazo, dia nisy lakandrano kely mikoriana izay avy amin'ny aloha rano. nanana fanovozana hatranay izay tany amin'ny to amin'le loharano zay fakanay rano ary ataonay ao anaty sinitranay izany sy ny sedera hatranay dia entinay izany tsaroko ny fotoana nahitako an'ilay reny be keliko efa antitra talohana fatesany folo amin'nyzatotaona izy tamin'izany ka rehefa ho faty izy dia nataoko teo an-tanako izy ary notazomiko tahaka an'izao talohana fatesany mihitsy napetra manodidina ny tanany dia hoy izy hoe andriamanitra ne hitahany fanahinao ro malalako ankehitriny ka ho mandrak'izay rehefa ho faty izy ary ataoko fa tsy mba nanana kiraro ho azy mihitsy vehivavy io teo amin'ny fiainany ary tsaroko fa nandinika azy io aho eny na dia mbola tanora aho za tamin'izany dia nandeha namangy azy ireo tany a mifoy izy samaraina tsy manao kiraro ary mandeha manivatsivany zato ranomandry akeo amin'ilay loha rano maka rano ray siny dia miverina mitongony ao anatin'izany ko tsy mampanina anareo izany fa velona hatrany amin'ny folo ambizato taona izy noho izany eny tompoko izy dia tena natanjaka mihitsy tokoa ary tsaroko ihany koa fa nyresaka tamiko ny amin'ireo kaneto ny lalovin'ny raiky fony fahaza zany izy ary ti antitra mampalahelo ihany eritreritra ahoana no avy tany hiakatra eo amin'ny efitra ny fitehirizam-bokatra ambony be eo io fa kely tranotra anay ny misy efitra roa ilay izy ary nisy efitra fitehirizam-bokatra ny tany ambony ary nanana azo voatapaka anakoroa izy ireo sy tohatra iray ekarana eny ankehitriny hoy izy hoe izao ao ariny sakafo ariva dia ho lazaiko anao asehoko anao ireo kanetiny dadanao ary hoy aho hoe tsara izany dia lasa izy ampiseho an'ireo tao anaty vata fametrahany entana iray tany ambony izay nametrahany an'ireo fananany tahaka ny fanaon'ny olona fahiny dia hoy aho hoe ahoana koa no hahafahan'io antitra mampalahelo hiakatra nytohatra io dia nanatona teo ka nanao hoe bebe a hoy aho hoe ankehitriny andrasy ro malala fa hiakatra eto ah ary anampy anao hoy izy hoe miksa enao tahaka ny votsirany ne karany tamin'ilay tohatra hoy izy hoe mavety ary de hoy aho hoe eny bebe a dia nieritreritra hoe o zara mba mety ho tahaka an'izao mantsy a izao ery be izao ato amiko na dia efa any amin'ny folo amin'nyzato taona any aza ankehitriny avy eo tsaroko rehefa teo amin'ny loharanotranany kely io ary nanany vatikely ka natsipiko toy izao tao amin'ny fotaka te ampiseho any zandrylahy keliko fotsiny hoe toy ninona ny fahatanjahako ary nisy vorona anankiray nipetraka teo ambony azo ny siotsika teo ny sitsidina menatratra antitra kely anankiray na zavatra afataka an'izay ary ilay menatratra kely dia noveriko fa niresaka tamiko dia nitodika ka ny haino ary lasa nanidina ilay vorona ary nisy feonana hoe ianao dia andaniny ampahany betsaka eo amin'ny fiainanao any akaiky ny tanàna anankiray antsina hoe new albany maily telo miala eo amin'ilay toerana nampakarana ahy zany lasa izay eritaona teo eo tatioriana nakany amin'ilay toerana nefa tsy mba nanany eritreritra mihitsy no hoany new albany nandritry ny androm-piainako rehetra ahondro zavatra io ankehitriny jereo ny fianakaviako dia tsy mpivavaka tsy niditra ampiangonana nyraiky sy ny reniko talohan'izany dia katôlika izy ireo ny zanatra lahiko mipetraka eto anyhoany zao arivo izao angamba tsy fantatro miaramila izy io mivavaka ho azy a izy koa aza dia katôlika ny mijanonao katôlika ary tamin'ny omaly ariva rehefa teto izy ka nahitan'ireo zavatra nataon'andriamanitra nitsangana teo amin'ny lampiazo mihitsy izy hoy izy nitsangana teo ka nyteny hoe dada tobila tany ampitandranomasina tany izy nandritry ny fotoana ela hoy izy hoe rehefa nahitan'izao a hoy izy io dia tsy mba mitranga any amin'ny fiangonana katôlika hoy izy hoe zany za de mino ro dada tobila fa marina ny ianao hoy izy dia hoy aho hoe ry malala tsy zany marina fa izy manana ny marina hitanao izy manana ny marina ary dia hoy izy hoe izy hoy aho hoe ankehitriny tsy mangataka anao anao ninoninona ary melvin afa tsy ny anompo an'i jesosy kristy tompo fotsiny amin'ny fonao rehetra mandehana amin'izay tianao aleha saingy aoka kosa ianao anana antoka fa ao am-ponao dia nateraka indray jesosy kristy hitanao ao am-ponao amin'izay fotoan'izay ianao dia mandehana any amin'izay fiangonana tianao oriny izany eny ireo fianakaviana teo alohako dia katôlika ny raiko dia irlandais ary ndreniko dia irlandaisy ny fahatapahana tokana dia tao amin'ilay ra irlandais ny reny beko dia indianny treroki nyreniko dia fa saiky metisy ary noho izany a raha ny amiko izany no nitaranakay raha mbola nisy fahatelo dia tena ho voafafa fa izay ihany no hanytokana nanapaka an'ilay mahatena irlandais iringiriny ary ve sy branam manao anarany ary talohan'izany dia misy hoe lay amiy izay mbola irlandais ihany koa ary katôlika avokoa izy ireo fa ny amiko tsy nalana fanabiazana na fampianarana ara-pivavahana izany mihitsy izay raha mbola zaza fa ireny fanomezam-pahasoavany ireny reny fahitana ireny nahita fahitana tamin'izany tahaka izao hitako ankehitriny izao mihitsy marina izany satria ny fanomezam-pahasoavana sy ny fehitsoana dia tsy misy anenenany fahalalana mialohana andriamanitra izany andriamanitra manao zavatra tamin'ny androm-piainako rehetra dia natahorako ny resaka zavatra nikasika an'izany. Namaky ny tantarako nareo tao amin'ilay bokyny kely anantsoina hoe Jesosy Kristy ny tsy miova homaly anio ary mandrakizay. Ataoko fa ao anatin'ny sasasasany amin'ny boky izany reto afrety tsy marina ve izany ry jeny? Ao anatin'ity ve izany ilay mazatra ilay boky mazatra ao amin'ilay boky ananantsika ankehitriny ilay tantaram-piainana ve ity? Ataoko fa izy ity. Koa isika rehetra rehefa nanana tsy matahitra ve izany boko mihitsy nefa tsy mbola novakiako mihitsy izy ireny za manokana. Nefa dia olo-kafa ny nanoratra azy ireo. Fa dia zavatra narahina tao amina fivoriana fotsiny ireny. Efa avy ny lalovako izany noho izany dia mitady zavatra hafa hitranga foana isan'andro. Koa noho izany tsara izy ireny, efa navaky ampahany maro tamin'izany azy ao. Eto dia etsy isaky ny mba mahita hirika. Ary ankehitriny na manahoana na manahoana fony mbola zazakely fantatrareo ny nolazain'ilay fahitana tamiko. Fito taona teo aho tamin'izany izay niteny hoe aza misotro aza mifoka na mandoto ny tenanao na aminina fa isaisa iray ho ataonao rehefa lehibe ianao. Rehefa renareo voalaza ao anatin'ilay boky izany, eny mariny izany. Hatramin'izay dia nitrangatrany izany. Rehefa lasa mpitoriteny a, eny avy eo izany dia tena nanomboka nitranga marina amin'izay nandritry ny fotoana rehetra. Ary indray alina dia nahitan'i Jesosy tompontsika milaza an'izao aho miaraka amin'ny alalana mino aho avy amin'ny fanahymasina. Ilay anjelo ny tompo izay tonga teo amiko dia tsy ny tompo Jesosy tsy akory. Tsy nitovy endrika taminy izy io araka io fahitana teo io. Satria ilay fahitana hitako avy tamin'i Jesosy tompo dia lehilahy fohy izy io. Izy dia tsy tany velany tao an-tsahany nivavaka ho an'ny raiko. Dia niverina ary nankeny am-pandriana. Ary tamin'io alio aho dia nijery aza ka nanao hoe Andriamanitro vonjeo izy. Efa voavonjy ny reniko ary izany nanao batisa azy. Avy eo aho dia nieritreritra hoe misotro loatra ny dadako. Dia nieritreritra hoe raha mba voatarika anaiky an'i Jesosy tompo fotsiny mantsy izy. Dia nivoaka mitsotsotra teo amin'ny fandrinatra anainy teo amin'ilay efitranao anoloana akaiky ny varavarany. Ary misy zavatra nilaza tamiko hoe nitsangana. Dia nitsangana nandehandeha dia niverina tany amin'ilay sahatahoriako sahananjavidy tranainy anankiray. Ary teo nitsangana tsy mihoatry ny dingana folo ny ala teo amiko nisy lehilahy anankiray. Manao fitafiana fotsy, olona fohy, nakombony toy izao resandriny, misy volom-bava somary fohifohy, ny volo milatsaka teo an-tsorony, ary nijery ny ilany avy taty amiko taty izy toy izao. Tsanganana iray ty fihavanana. Saingy tsy azoko ilay izy nahoany ireo tongony, ny anankiray tena eo alohan'ny anankiray mihitsy. Ary nisy rivotra ny tsoka, ny hetsika ny akanjony, niofahofa ny anjavidy. Nieritreritra hoe eny andrasokely aloha, nikakeriko ny tenako, hoy aho hoe tsy matory atsy akory. Dia nanongotra singanyray tamin'ilay anjavidy aho fantatrareo nakazo toy ny misy fisokirana nify ao anatiny. Natoko teo am-bavy izany, nijerina nandrifi ny trano aho, hoy aho hoe tsia fa nivavaka ho an'ny dada teo tery. Dia nisy zavatra nyteny tamiko ivoaka eto ary eto mitsanga n'ity lehilahy ity. Nieritreritra hoe mitovy amin'ny tompo Jesosy ilay izy io. Nieritreritra hoe manontany tena hoe izany ve izy io. Ny jery marina tokoa izy nanandrify avy an-trano tamin'ilay toerana misy ny tranonay ankehitriny. Dia nifindra tetsy amin'irany aho mba hahitako raha mba mety hahita azy a, ary afaka nahita ny endriny tahaka izany a. Saingy izy voatery niodina tanteraka tahaka an'izao mba hahitako azy, ary hoy aho hoe tsy nietsika mihitsy izy. Dia hoy aho hoe mino afa ho atsoko izy. Dia hoy aho hoe Jesosy. Rehefa nataony izany nijery niodina toy izao izy. Izay ihany nitsaroko, nanatsotra ny tanany fotsiny izy. Tsy misy artista eto amin'izao tontolo izao afaka anao ny sariny. Ireo soritry ny tavany, ny tsara indrindra mba hitako dia ilay lohan'i Kristy tamin'ny fahatelo amby telopolo taona ny any Hoffman. Apetrako amin'ny taratasy izay zavatra rehetra ampiasaiko izy io, satria no ilay izy tena mitovy. Ary noho izany na tena mifanakaiky, tena mifanakaiky indrindra amin'ilay izy. Izy lehilahy iray dia toy ny hoe raha vao miteny dia hifaran'izao tontolo izao. Nefa tena feno fitiavana sy fahatsara-panahy loatra ka ianareo tena nylofika fotsiny a. Ary tamin'ny fipisahan'ny masoandro dia hitako ny tenako tao amin'ilay vao mangirany ratsy indrindra. Ny akanjo mandriko kotsany ranomaso rehefa natsiary tena, nandeha niverina nandalo tamin'ilay sahananjavidy dia nody. Nolazaiko tamin'ny mpitory teny anankiray sakaizako izany. Hoy izy hoe ribilia lasa dalanao izany. Hoy izy hoe ny devoly izany. Hoy izy hoe aza mety ho fitahany zavatra tahaka an'izany ianao, mpitory teny batista tamin'izany fotoana izany. Koa nandeha tany amin'ny sakaizako fahiny anankiray hafa indray aho, mipetraka dia nitantaraiko azy ny momba an'ilay izy. Hoy aho hoe rahalahy ahoana ny hevitrao momba an'izany. Hoy izy hoe endry bili ilaza aminao aho. Hoy izy inoko fa raha hiezaka hiampina ny fiainanao ianao hitory fotsiny an'izay atao anatin'ity baiboly eto ity. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny sisa dia tsy anaraka zavatra tsy dia marina tahaka an'izany a, zavatra tahaka an'izany. Hoy aho hoe tompoko tsy andeha anaraka zavatra tsy dia marina toy izany no tiako lazaina. Hoy aho hoe ny zavatra tokany zahako hita fotsiny dia hoe inona io. hoy izy hoe ry bili efa taona maro lasa i de nahazo an'izany zavatra zany ny tao amin'ny fiangonana taloha, saingy hoy izy rehefa nitsahatra ireo apôstôly de nitsahatra niaraka tamin'izany koa zany. De hoy izy hoe ankehitriny ny zavatra tokana hanena anantsika de fa zay karazana fahitana an'izany zavatra any, de hoy izy de efa nahafahafy zany de emony hoy aho hoe rahalahy makeny zany ve ny tianao lazaina? Hoy izy hoe zeny tompoko. Hoy aho hoe andriamanitro mandra fo amiko. Hoe hoe zaza o rahalahy makiny iaraka ivavaka amiko ianao mba tsy amelan'andriamanitra zany ho tonga amiko mihitsy, fantatrao fa ty azy a sady tsy tiako ny hodiso amreto zavatra reto. Hoy aho hoe mivavah ianao miaraka amiko. Hoy izy hoe eny rahalahy bile, ka de nivavaka teo ny eo zay teo amin'ny presbitera. Nanontany mpitory teny maro a zavatra mitovy ihany no azo. Noho zany de nampatahotra any nanontany azy ireo satria nihevitra izy ireo fa devoly a, nefa za tsy te ho toy zany, fantatro tataopoko fa nisy zavatra nitranga koa zay ihany, nisy zavatra nitsanga tataopoko ary tsy tiako no toy zany sanatry koa. Taona maro ta teoriny de nandre any ray andro tao amin'ny fiangonana batista voalohany zay nampikambana tamin'izany fotoana zany, nandre olona nylaza hoe eh tokony nandeha tany ianao ny de nandre an'ireo holy rollers ireo maleriva. De nieritreritra hoe holy rollers ary lay sakaizako Wall Johnson mpihira mpanao beso, de hoy aho hoe inona zany rahalahy Wall? Hoy izy hoe andihany ray amin'ireo pantekotiste zany. Hoy aho hoe inona? Hoy izy hoe ry pantekotiste, hoy izy hoe ry bili raha mba hitanao zany. Hoy izy mitsikasikasina amin'ny tany izy ireo sady mitsambikina ambony ambany. De hoy izy hoe milaza izy ireo fa tsy maintsy minananana amin'ireny karazana fiteny tsy fantatra ireny izy ireo fa raha tsy zany de tsy voavonjy. De hoy aho hoe aizany misy an'izany? Oh, hoy izy fivoriana kely anankiray ao anatina trano lay andry zany ao ambadika Louisville. Hoy izy hoe olona mainty oditra mazava ho azy. De hoy izy aho hoe de izy hoe maro ihany ny fotsy oditra ao. Hoy aho hoe manao an'izany ihany koa ve reo? Hoy izy hoe eny manao an'izany koa reo. Hoy aho hoe mba matsikaiky zany de manaiky ho tratra ny karazany zavatra toy zany nolo. Hoy aho hoe eny ataoko fa tsy maintsy ahazo tsika zany zavatra zany alady marainy io. Tsy ho adiniko mihitsy zany nihinana odim-boasarimaina izy tamin'izany noho ny tsy fahalevonakanina nahazo azy, ary toy ny voamaly mihitsy no ahitako an'izany. De nieritreritra hoe nananany mitsambikina fa karazana fivavahana inona no azon'izy ireo amin'ny manaraka, ary de lasa fotoana vitsy taoriny zany nifanena tamin'ilay antra anankiray a izay atao am-piangonana ato angamby izy zao na tato amin'ny fiangonana taloha tamin'ny anarany John Ryan, ary nifanena tamina toerana anankiray a sakaiza fahiny anankiray lava volombava sy volo, ary eto angamby izy ataoko fa any Benton Harbor tsy lavitra eto izy ao an-tranony David. Nanana toerana anankiray izy ireo tao Louisville, miezaka nitady andre olo ireo fa natsony izy ireo hoe sekolon'ny mpaminany zany, ka de nieritreritra hoe andeha ho any a de hijery hoe inona zany. Eny tsy nahita n'izaniza ny tsikasikasina tamin'ny tany zany a, saingy nanana fampianarana hafahafa kosa izy ireo, ary teo no nyfanenako tamin'io lahy antitra io de nanasa izy ho tonga any amin'ny toerana. Nandeha mba hiala sasatra ary tany andray andro de niverina tany an-tranony ray saingy tsy tao izy fa lasa nakany Indianapolisy izy hoy ny vadiny hoe natsony tompo izy. Hoy aho hoe nitiany olona zay na ve de hoe navelanao andeha toy izany fotsiny zany lehilahy zany? Hoy izy hoe o mpamompon'andriamanitra izy, mampalahelo fa herinandro vitsivitsy lasa zay no maty izy io reko, fa tena nahafohy tena ho azy tokoa izy io. Oadray zany ny karazana vady tokony ananana. Marina zany na marina izy na diso de marina foana izy nahoana nahoana. Hoy ah eny fantatro izy ireo fa ankehitriny izy rahalahy ray ihany na eto venao tsy eto izy teto izy indray andro tsy zany ve rahalahy? Eny niaina fotsiny tamin'izay mba azony izy ireo ka tsy nanana ninoninona no hoanina tao an-trano. Marina zany ary nahazo trondro vitsivitsy avy tao amin'ny tompo anankiray a na farihy anankiray tany Michigan, de niverina tany an-toerana tsy mba nanana na de jabora akory azy izy ireo tao an-trano na menaka mandry andrahona an'ilay trondro. De hoy aho hoe nilozany ianao nefa tsy misy ninoninona tao an-trano? Hoy izy hoe o saingy mpanompon'andriamanitra izy ry ranadabila. Hoy izy hoe izy de nieritreritra hoe eny hotahina ny fonao antra rahalahy hitsangana nohananao a. Marina zany raha mieritreritra zavatra tsara marobe ny amin'nyvadinao anao de vonona niaraka aminao sy anohananao ny amin'izany. Marina zany mila vehivavy maro tahaka an'izany sika ankehitriny sy lehilahy maro mihevitra ny vadiny tahaka an'izany. Marina zany ho amerika tsaratsara kokoa raha mba afaka miaraka toy izany ny lasy ny vavy na marina na diso miara mitoetra aminy tsy isy fisarahambady betsaka. Koa nandeha izay avy eo de lasa ary teny an-dalana ody de nisy zavatra hafahafa nandalo tao misy aho aka ary nahita fiarakelitra anainy teo a nijanona teo amin'ny lalana nantsoina nisorabavety teo amin'izy ireo nanao hoe jesosy irery Nieritreretra hoe inona no Jesosy rery tsy maintsy momba ny fivavahana zany. Ary nandeha teny aho ka indreo nisy bisikileta nisan'izao teo aminy, Jesosy rery. Fiaraka DX, moteur T-Ford, ny zavatra rehetra, Jesosy rery teo ambony. Nieritreretra hoe inona ny tany tena hoe inona zany. Ka de narako le izy farany fivoriana ara-pivavahana le izy olona 500 na 2000 teo. Tena nire azy rehetra teo mihika mafy sy nitsambikina ambony ambany ary tena tsy akijanony zany. De nieritreretra hoe indro. Eto no ahitako hoe inona zany holy rollers zany. Fa nanana an'ilay fordatsanaiko aho, fantatrareo zay efa nilazaiko fa manao 30 maily isan'ora, 50 maka amin'ity ary 50 avy amin'ny ambony makany ambany makaty amin'ity lalany ity. Ka de naka toerana teo amin'ny sisiny aho. Za rehefa nahita toerana ijanonana de nandeha tongotra nidina tamin'ilay lalana. Miditra nijery manodidina ary nitsangana ny olona rehetra zay afaka nitsangana, voatery nijery avy teo ambonin'ny lohan'izy ireo a, ary nihiky izy ireo de nitsambikina de ninjera de tsy nisy fijanonana. Nieritreritra mba karazany olinina ary ty. Nefa arakaraka nijanonako teo no nahazahoko aina. Nieritreritra hoe tohotra ny tsara izy zany. Nieritreritra hoe tsy misy ninninona ratsy am'reto olo reto, tsy adaly ireo. Nyresaka tamin'ny sasany tamin'izy ireo a, fa izy ireo de olona mahafinaritra. Eny, ankehitriny io ny fivoriana zay natrehako sy nijanonako nandritry ny hariva manontolo tamin'io alin'io ary ny ampitso de niverina tany. Efa renareo ny tenan'io aho tao amin'ilay tantaram-piainako. Teo amin'ny lahampiasa aho tamin'izay niaraka tamin'ny mpitory teny 50 na 200 ary mihoatra angamba. Ka nilain'izy ireo hitsangana ny tsirairay sady ilaza zay niaviany. De hoy aho hoe evangelista William Branham, Jeffersonville, de nipetraka. Batista, de nipetraka. Nilaza zay niaviany ny tsirairay. Koa ny ampitso maraina rehefa tonga teo a, natory tany an-tsahy nandritry ny alina manontolo tamin'izany alina zany. Tsondriko teo anelanelan'ny seza anakorohan'ilay Ford mipatalohako, fantatrareo. Ary za mpatalotra anay ny manify misoratsoratra akanjo kely, fantatrareo. Tena ka ao amin'ny fivoriana ny ampitso maraina nanaovako ilay akanjo kely. Nandeha aho tsy nanana afa-tsy $1,000 ary za tsy maintsy manana solika ampodina any an-trano. Ary teo a de nividy mofo kely a, somary efa mafy kely, fantatrareo, nefa tena tsara. Nandeha naka rano a, nandeha naka rano ray very, fantatrareo, ary de tena tsara le izy. De nalonako kely tao izy de nisakafo maraina. Eny, azoko natao nihinana anaraka tamin'izy ireo ankehitriny, nihinana indroa isan'andro izy ireo. Saingy tsy afaka nanao fanaritra mihitsy ny tenako noho izany, tsy tiako ny niakana tamin'izy ireo azahoana sakafo. Noho izany a de tonga teo a tamin'ny maraina io izy ireo. Tsy maintsy mitantara nyity apahany ity a. Arak'izany de tonga teo aho tamin'ny maraina io, de hoy izy ireo mitady ny William Branham zahay, evangelista tanora zay teto amin'ny lampiazo Malerivo, batista anankiray. Hoy izy ireo hoe tiana hitondra ny hafatra izy zao maraina izao. Hitako fa ho sarotra tokoa ho ahy zany amin'io andehan'olona io za zay batista. Noho izany de somary tambotsotra ambany teo amin'ny sezako a, atalomanivo misoratsoratra sy akanjo kely ny nanaovako, fantatrareo, zay nefa mpanao akanjo mpitondra fivavahana. Koa miverina mipetraka teo amin'ny sezako toy izao a. Ka de nanontany indroa na intelo izy fa nipetraka niaraka tamina rahalamainty oditra iray a, ary niato nanaovan'izy ireo ny fivorimbeny tany avaratra de satria nisy fanavaka vahana tany atsimo tamin'izany. Ka de tsy azon'izy ireo natao tany atsimo io. Ka de nanontany tena hoe momba ninona ary ty Jesosy rery ty. De nieritreritra hoe raha mbola Jesosy foana ihany le izy de tsara. Noho izany de tsisy fahasamihafana mihitsy zany, natohina fiseony raha mbola izy foana ihany. Noho izany de mipetraka kely teo ary nijery azy ireo, ary de mbola niantso indroa na intelo ndray izy ireo. De nijery ah io rahalamainty oditra io, hoy izy hoe fantatrao ve izy zany. Za teo lay fampamoana, tsy afaka nandaya tamin'le lehilahy, tsy tiako ny nanao an'izany. Hoy aho hoe hitanao rahalahy, eny fantatro izy. Hoy izy hoe ndeha ary tadiavo izy. Hoy aho hoe eny, olazaiko aminao rahalahy. Hoy aho hoe za zany. Saingy hitanao hoy aho, jere za ty pataloha manifo misoratsoratra ty, mandehana miakatra ery ianao. De hoy aho hoe tsy afaka hiakatra eny a. Hoy aho miaraka amin'ity pataloha ty taka zao ty akanjo kely ty. Hoy izy hoe tsy ahoan'ny olona zay fomba fitafinao. Hoy aho hoe eny, jereo asa miteniteny anao a, eninao. Hoy aho hoe jereo fa ity pataloha manifo misoratsoratra ty no ety amiko, tsy andeha hiakatra eny a. Hoy izy ireo hoe mba misy mahafantatra ve hoe aiza William Branham. Hoy izy hoe ety izy. Ity eto ty izy. Oh, andray nivoaramena ny tarehako, fantatrareo. Tsy nisy kravaty, fantatrareo, ary ty akanjo kely tranainy, fantatrareo, sady fitanana kely tahaka an'izao. Ary de nandrosy teny a, nisofoko na may, mbola tsy nanoloana fanamafisam-peo zany mihitsy hatramin'izay. Ary de nandeha nitory teny teo a, ary nakalaha teny anankiray a, tsy ho adiniko mihitsy izy io. Nanokatra ny mason'ny lehilahy mpanankarena tao amin'ny elo ary de nitomahana izy. Za matetika de mitory zavatra kely anakitelo taka zany. Andeha iza zaro lehilahy zaro mino zany va ianao na de nitomany izy. Tena veriko matetika ny hoe tsy nisy voninkazo de nitomany izy. Tsy nisy fivirim-bavaka de nitomany izy. Tsy nisy ankizy de nitomany. Tsy nisy hira de nitomany izy ary de nitomany a. Koa rehefa tapitra avokoa zany rehetra zany eny hoadra izy ireo na nodidina avokoa izy rehetra ny ilahanao fivoriana ho azy ireo de nieritreritra hoe indro Paoly Rolera anankiray angamba hitanareo de nieritreritra hoe angamba hitanareo tena olona mahafinaritra tokoa ireo ary nandehandeha teny velany a misy lehilahy anankiray nanao kiraro ny mpiandrombo satroka lehibe any mpiandrombo hoy a hoe iza moa ianao hoy izy zany lo olona ranona va ny Texasy nieritreritra hoe eny tohatrany misy namana anankiray hafa koa nanatona teo niaraka tamin'ny pataloha kely miantona ambany lohalitra fantatrareo nampiasain'izy ireo lalovana golf zany taloha ary nyray tamin'izy ireo nanao akanjo bakely jersey hoy izy hoe zany reverary ranona va ny Florida mety ve ianao ny anao nieritreritra hoe tena any an-trano mihitsy aho zany ry tovolahy reto pataloha manify misoratsoratra sy akanjo kely eto reto tena tsara fotsiny zao koa renareo ny tantaram-piainako mikasika an'ireo zavatra reo ka de ijanona eto ary ilaza zavatra aminareo zay tsy mbola nylazaiko nihitsy tany aloha zavatra voalohany te anontany anareo a tsy nanany eritreritra niteny an'izao a tsy mbola nitantaraiko ampabe maso ty teo amin'ny fiainako raha mampanantena ahy ianareo fa ho ti ahy sady ezaka no ho ti ahy bebe kokoa hatrany ao arin'ny ilazako an'izao mialohan'ny tenenako azy dia atsangano ny tananareo eny ary fampanantena anareo zany a anery ianareo mba hitazona an'izany aho mipetraka teo amin'ny fivoriana ahy io arivo io rehefa nihiranihirana izy ireo de nitehan-tanana de niry izy ireo za le hira foy fantatro fanira fantatro fanira ka de niazakazaka mandroso sy miverina teo amin'ny lalatsara izy ireo sy ny sisy nihika sady nideran'ny tompo fotsiny nieritreritra hoe tena hitako fa tsara re izy ary asa foana nyresahana izy ireo asa toko faharoa andininy faefatra asa toko faharoa andininy favalo amby telopolo asa toko fafolo andininy fasivy amby efapolo zany rehetra zany nieritreritra hoe eny soratra zany tsy tahakan'izao fotsiny nahitako azy tany aloha saingy o nirehitra ny foko nieritreritra hoe mahafinaritra be ty no hoe veriko fa andehana holy iro rehetra izy reto rehefa niona taminy aho tamin'ny voalohany ary nieritreritra hoe oadray akehitriny dia andehana anjely izy reto hitanareo novaiko aingana ny fisainako teo ary ny ampitso maraina an'io rehefa nanome any io anjara lehibe io ny tompo mba hitondran'ireo fivoriana de nieritreritra hoe oadray hiaraka amin'nyreto andehan'olo reto a reto angama ny karazan'ilay natsoan'izy ireo fa ino hoe metodista pikika saingy nandeha lavilavitra kely fotsiny nieritreritra hoe zany angampo ty ka nieritreritra hoe eny za de tena azoko antoka fa tiako zao o misy zavatra mikasika azy ireo zay tiako tena manery tena sy tsara fanahy izy ireo fa ny zavatra anankiray tsy azoko de ty fiteny amin'nyteny tsy fantatro ty tsy takatro io ary za misy lehilahy anankiray ndao atao hoe mipetraka teto ary ny anankiray teto ary izy ireo no mpitarika an'ilay atoko nitsanga ny ty anankiray ty de niteny amin'nyteny tsy fantatra ty anankiray ty no nandika an'ilay izy ary niteny zavatra mikasika amin'ny fivoriana sy ny sisa nieritreritra hoe oadray de ho vakiako zany de ny famadika indray izy ireo avy eo nilatsaka tamin'ity avy teo de tamin'ity indray samy nyteny amin'nyteny tsy fantatra ny tsirairay na andika nyteny koa ny sisa rehetra tao amin'ny fiangonana saingy to tsy taka ny anyreto lehilahy anakoro reto ny fiavian'ny fandikana ankehitriny hitako fa nipetraka ny fanakaiky izy ireo de nieritreritra hoe o adray tena anjely reto raha mbola nipetraka teny eriny io zavatra io fantatrareo zay tsy mety ho azoko de tonga tampoko izy io ary manana fomba hahafantarana zavatra raha toa ka tia ny tompo ho fantatro zany fantatrareo ary za tsy zay no antony nilazako hoe mbola tsy nyresahako mihitsy zany tsy mbola tapabe maso mihitsy raha misy zavatra tena tiako hita de mahazatra ny tompony milazamiko ny mikasika an'izany zavatra zany zany no nilana ny fanomezam-pahasoavana hitanareo noho izany de tsy azonareo atao fotsiny mamelatra n'izany eo anatrehan'ny olona fa ho lasa tahaka ny manipo ny vatosoanareo eo amin'ny zanakosoa zany masiny zany zavatra masiny ary tsy misy teanao noho izany de ho tazomin'andriamanitra ho tompony andraikitra amin'izany a tahaka ny firesahana amin'ny rahalasiny sisa fa tsy mitadiny ahita zavatra ratsy mikasika rahalahy anankiray a ray andro ny ara-nipetraka tamin'ny lehilahy anankiray teo amin'ny latabatra iray a na hodidiny teo amiko ny sandriny hoy izy hoe rahalabranamo tiako ianao de nahatsapa zavatra anankiray nietsika njereko izy tsy ho vita ny ilazan'izany amiko fantany fa tsy nilazan'izany tamiko izy hitanareo ila izy tena pe tsara velatsy izy raha mbola misy ko atao hoe pe tsara velatsy anankiray hitanareo nefa de tena nahodidiny tamiko mihitsy nefa sadrany te ho iaho eko eny ary lasa nandeha tsy te alala an'izany aho analeoko fotsiny nahalala azy tamin'izay fomba nahalalako azy toy ny rahalahko de aleo andeha tahako izany fotsiny avelao andriamanitra no anao ny sisa amin'izany hitanareo ary tsy tiakony tsy fantatro fa tsy tiakony hahafantatra an'izany zavatra izany ary matetika ireo zavatra ireo tsy atao am-piangonana akory mipetraka ao any efitrano aho mipetraka any amina trano fisakafoanana anankiray dia ilaza amiko an'ireo zavatra izay hitranga ny fanahymasina maro mihitsy ny olo leto no malala fa mariny izany mipetraka ao an-trano koa dia isy ilaza hoe ankehitriny mitandre mba isy fiara anankiray ho avy eo tsy hoela ho toy izao olona toy izao izany ampidily izy ireo fa ny tompony laza fa ho eto izy ireo rehefa mandeha ny an-dalana izay dia isy zavatra toy izao hitranga jereo tsara ireo amin'nyrosam-pana ny roa satria mitady idona eo ianao dia jereo fotsiny ratsy izay tokoa ny fisehona hitanareo tamin'ny fotoana rehetra tena tanteraka noho izany dia tsy tiany ny tena ny mitsoraka loatra amin'izany satria ny tena zany dia azonareo ampiasaina izany fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra io saingy tsy maintsy mitariny ianareo amin'izay anaovanareo azy hitazonin'andriamanitra ho tompony andraikitra nareo jereo mosesy lehilahy anankiray ny ran'andriamanitra mosesy minao izany ve nareo voatendry mialoha voahomana mialoha ary natao mpaminany anankiray ary nandefa azy tany andriamanitra nanao hoe mandehana amin'ny teny amin'ny vatolampy rehefa avy nokapohana izy io hoy izy mandehana amin'ny teny amin'ny vatolampy dia hanomeny ranony izy saingy mosesy tezitra dia nandeha teny sady mikapoka amin'ny vatolampy tsy nivoaka ny rano kapohany iray izany hoy izy hoe ripiodina mova amin'ity vatolampy ity no ampivoahanay rano ho anareo hitanareo ve nataon'andriamanitra tonga ny rano nefa hoy izy mikaretiry mosesy izay ny faranyio hitanareo mila mitandrina an'ireny zavatra reny nareo noho izany ianareo izay ataonareo amin'ireny fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ireny taka ny mpitoroteny anankiray ihany mpitoroteny mahay anankiray feno hery nefa andeha hitory mba azahoana hitatirakitra sy vola fotsiny hitazona azy ho tompony andraikitra any amin'izany andriamanitra mariny izany mila mitandrina ny amin'izay ataonareo amin'ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ianareo ary na mitady ny alaza be na ny anarana malaza anankiray ho an'ny fiangonana na anarana malaza ho an'ny tenany aleoko manao fivoriana ariva roa na telo dia lasa mandeha any hoany sady manetry tena mijanona ho kely ary fantatrareo no tiako lazaina eny tompoko tazony foana nytoeranareo izay hahafahan'andriamanitra mametraka ny tanany eo aminareo fiainana ao anaty izany ankehitriny tsarovy koa tamin'ny hoandro io ary dia nieritreritra hoe eny ary andeha anatona azy ireo aho fa tena nampikorotana tsotro izao reto olo reto dia nieritreritra hoe ho hitakony amin'ireo lehilahy ireo ary nitady azy ireo foana teny an-tokontany ataorian'ny fivoriana mijery manodidina hitako ny ray tamin'izy ireo dia hoy aho hoe manahoana ianao tompoko hoy izy hoe manahoana ianao hoy izy ianao ve ilay mpitoroteny tanora izay nitoroteny anikeo maraina hoy aho hoe telo amby telopolo taona tamin'izay hoy aho hoe eny tompoko dia hoy izy hoe izy nany anaranao hoy aho hoe branama dia hoy aho hoe nianao dia nolazaina ny anarany dia nieritreritra hoe eny ankehitriny raha mba afaka nifandray amin'ny fanahiny fotsiny aho maty izao kanefa tsy fantatro akory izay nahatonga an'izany fa hoy aho hoe eny ho ah tompoko hoy aho hoe ianareo olo eto manana zavatra izay tsy hananako hoy izy hoe efa nyraisinao ve ny fanahy masina fony voanino ianao hoy aho hoe eny batista hoy izy hoe fa efa nyraisinao ve ny fanahy masina fony voanino ianao dia hoy aho hoe eny rahalahy ihina ny tiana olazay hoy aho hoe za tsy nahazo ny zavatra izay azonareo rehetra fantatra ao izany hoy aho hoe satria nahazo zavatra to mahery tokoa ianareo ary tahaka ny hoy izy hoe efa mba nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ve ianao ary hoy aho hoe tsy atompoko hoy izy hoe olazaiko anao avy an-trany fa tsy manana ny fanahy masina ianao dia hoy aho hoe koa raha iza raha io izany no ilaina mba nraisana ny fanahy masina dia tsy manana azy ah dia hoy izy hoe eny raha mbola tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ianao dia tsy manana azy ary nitazompo ihany ny resany hoy aho hoe ko aizany mety azahoko azy hoy izy makanesa ao amin'nyry hefitra ry dia manombo mitady ny fanahy masina ary nijery azy hatrany a fantatrareo tsy fantany hoe inona ny nataoko teo zangizy fantatry fa nanana fihetsika hafahafa izy teo satria izy nanompoka nisy nangano hoany kely ny masony raha mbola nijery ahy izy ary izy fa tena kristianina izy io izy dia tena zato isanjato kristianina marin' izany eny eritreritra hoe dera ao an'andriamanitra tia noho izy za dia tsy maintsy makeny amin'ny alitary ery hoary mivoaka nijery manodidina dia nieritreritra hoe ndeha hijery an'ny lehilahy anankiray ahy ary rehefa hitako izy dia nanompoka nyresaka taminy aho hoy aho hoe manahoana ianao tompoko hoy izy hoe lazao hoe fiangonana inona no misy ianao hoy izy hoe lazain'izy ireo amiko fa batista ianao hoy aho hoe izany tokoa dia hoy izy hoe tsy mbola manana ny fanahy masina ianao sa tsy izany hoy aho hoe eny tsy fantatro hoy izy hoe efa mbanyteny tamin'ny teny tsy fantatra ve ianao hoy aho hoe tsy tompoko hoy izy tsy manana azy ianao izany dia hoy aho hoe eny fantatro fa tsy manana an'izay hananana ny rehetra fantatro izany dia hoy aho hoe nefa rahalahiko tena mila azy io tokoa hoy izy hoe koa ry ny dobo efa vonona hoy aho hoe efa vita batisa Saigi uya zatsa mbola na ray izay ananareo. Uya hoe manana zavatra izay tena ilaiko ilaiko tokoa nareo. Dia izy hoe eny tsara zany niezaka ny azo azy ateo hitanareo. Ary rehefa azoko ny fanahiny tamin'ny farany, ankehitriny ilay lehilahy anankiray io, raha mbola tsy niresaka tamina petsara vela tsy ratsy indrindra hatramin'izay dia io no anankiray amin'ireny. Izy dia miaina mainty volo ny vadiny, nefa miara-miaina amina vehivavy fotsy volo izy izay mananjanaka roa aminy. Mikioka, miteny ratsy, manensika hatrany fisotroana sy zavatra maro hafa. Kanefa dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy tery sady naminany. Ka dia hoy aho hoe, "Tompo, mamelahy aho, mandeha mody aho." Marina izany, hoy aho hoe, "Andeha fotsiny aho, tsy azoko ilay izy." Dia toy ny hoe le fanahy masina voataha mihitsy no nilatsaka ary teo amin'ny petsara velatsy teo io hoy aho hoe tsy ety zany izay ihany. Nandritry ny fotoana naharitra tateoriana dia nandinika sy ny tomany aho. Mieritreritra fa raha mba afaka ny andeha hiaraka amin'izy ireo aho dia ho hitako avokoa izay rehetra mombany io. Io ny ray tena kristiana tokoa fa ny anankiray hafa kosa tena petsara velatsy. Dia nieritreritra hoe ahoanany amin'io. Hoy aho hoe, "Andriamanitro, angamba misy zavatra tsy mety ato amiko." Ary hoy aho, amin'ny mampitazona fotom-pampianarana izany dia ilaina jerena ao anatin'ny baiboly izany. Ilaina izany, amiko ny zavatra rehetra amin'iseho dia tsy maintsy avy ato amin'ity baiboly ity, raha tsy izany dia tsy marina ilay izy. Tsy maintsy avy ao amin'ity. Tsy maintsy voapirofo ny baiboly ilay izy tsy amin'ny toerana iray fotsiny ihany, fa tsy maintsy hita amin'iseho manerana ny baiboly manontolo. Mila mino an'izany aho, tsy maintsy mifampiditra tsara izany ka mifamatotra amin'ny soratra masina tsirairay. Raha tsy izany dia tsy hino an'izany aho. Ary koa satria hoy Paoly hoe raha misy anjely anankiray avy any an-danitra tonga ka mitory filazantsara hafa, aoka izy ho voahozona. Toy izany minoko ny baiboly. Dia hoy aho hoe tsy ety ahita zavatra tahaka an'izao mihitsy aho atao anatin'ny baiboly. Roa taona taty aoriana, rehefa maty mivadiko sy ny sisa, dia tany Grince Mill aho tao amin'ilay toerana kely fisitahako fahiny. Mivavaka tao amin'ny olava batoko aho nandritry ny roa na telo andro, roa andro izay. Nandehadeha teny velany aho mba hakarivotra kely, tsy drivotra kely. Ary rehefa nandehadeha teny velany aho dia nipetraka teo ambody azo anankiray teo amin'ny fidirana ny baiboliko. Nisy azo hoe fantatra anankiray lavo teo, nisy sampany anankiray teo aminy. Ankehitriny ianareo, nisy sampany niakatra toy izao ary ilay azo dia lavo teo. Ary mipetraka nitaingina teo amin'ny vatakazo io ary nisilany teo ary efa alina ny banjina ny lanitra toy izany. Nitanako napetrako teo ambony toy izao ary indraindray aho natory mitsilany teo ambonin'ny vatakazo io toy izany nivavaka. Nijanona tany andro maro sy nihinana na nisotro fa nivavaka fotsiny teo. Ary nandeha teny velany aho mba hakarivotra kely, teny velany lavabato nangatsitsika ilay izy mandomando ny tao anatiny. Ka dia nivoaka ary mipetraka teo amin'ilay nametrahako azy nomaliny io ny baiboliko. Ary nisokatra teo amin'ny Hebreo izany nitoko fahaenina. Dia nanompoka namaky teo aho. Ko aoka ilaozantsika ny aoka androso amin'ny fitanteraka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana hahafahana amin'ny asa maty sy ny finoana an'Andriamanitra sy ny sisa. Fa tsy azo avozina indray izay efa navozin'ny Ray Aman-dreny sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy ireo antso sy ny sisa. Fa voalaza hoe, "Fa ireo tsilo sy ireo songosongo akaiky ny fandavana, ny afarany, ny rano, ny ranonorana milatsaka amin'ny tany matetika mba hanamboatra sy hanomana an'izany ho an'izay efa akaiky ny fandavana miaraka amin'ireo tsilo sy ireo songosongo ary ny afarany dia ny odorana." Dia nisy zavatra tonga. Nieritreritra hoe, "Ty ilay izy." Iaino azy ankehitriny amin'izay. Mifoazina teo eo an-dalam-panomezana fahitana anankiray ho ahy izy. Niandry teo ambodin'io vatakazo io aho, dia niandry. Nitsangana dia nandehandeha nivezivezy, nandroso ny verina. Niverina teo aho, tsisy nininona ny tranga. Niverina tao anatin'ilay vavatoko indray aho, tsy nisy nininona ny tranga. Nijanona teo aho, dia nieritreritra hoe, "Vahinona ary ty?" Niverina teo amin'ilay bebiko indray ary, ino fa nanenika tsotra izao ilay izy. Nalaiky ho ary nieritreritra hoe, "Inona atao amin'ity ny tiany vakiako?" Notohizako ihany ny famakiana mikasika ny hoe fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana sy ny sisa. Ary novakiako ny teo ambany izay nilazany hoe ny ranonorana milatsaka amin'ny tany matetika mba hanamboatra sy hanomana ho amin'izay nanendrena azy eto. Fa ireo tsilo sy ireo songosongo izay akaiky ny fandavana ary ny afarany dia ny odorana. Ary tena nahitra tokoa io. Dia nieritreritra hoe, "Tompo, anome fahitana anankiray ve ianao ny amin'ny niangataka zavatra hafa taminy nandehanako tany?" Fa tampoka teo anoloako teo nahitany tany niodina ary vo asa avokoa ny izy manontoro. Ary indro nisy lehilahy fotsy teo mitraka ny lohany namafy vo tahaka an'izao. Ary rehefa lasa izy, indro tonga raha vo lasa tao ambadiky ny havoana izy, dia indro nisy lehilahy tonga tao aoriana ny akanjo mainty miondrika ny lohany namafy vo. Ary rehefa nitombo ireo vo tsara dia varony teo. Ary rehefa nitombo ireo vo ratsy dia ahidratsiny teo. Avy teo nisy ahitany mafy tambonin'ny tany. dia ny olotra ny lohan'ny vary teo an-dalam-pahafatesana mihitsy ny andro rano ary hitako ny olona rehetra nanangatanana ny vavaka tamin'andriamanitra mba handefa rano avy teo dia hitako ny ahidratsy nanondrika ny lohany ny ondrika nangataka rano ary tamin'izay fotoan'izay dia nandalo ny rahona matevina ary dia nirotsaka ny vatravatra ny orana ary rehefa izany ilay vary kely izay efa niforitra tanteraka dia nanao hoe niarina izy ary hoy ilay ahidratsy kely izay teny teo akaikiny teo hoe niarina izy nieritreritra hoe fahinona izany avy eo dia tonga teo amiko ity izany tokoa io ilay orana iray ihany no mampaniry ny vary mampaniry ny ahidratsy ary ilay fanahy masina ray ihany no afaka hilatsaka eo amin'ny andian'olona anankiray ka afaka mitany petsara velatsy tahaka nitahiny an'ilay anankiray hafa hoy jesosy hoe fa nivony no hahafantaranareo azy tsy amin'ireo hikany tsy amin'ireo fifalifaliany fa nivony no hahafantaranareo azy hoy aho hoe zay le izy azoko ilay izy tompo hoy aho hoe fa tena zany tokoa ny fahamarinana ty lehilahy ty afaky nianana fanomezam-pasoavana ianareo nefa tsy mahafantatra an'andriamanitra ka teo a dia lasa nanankina loatra ny amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra hitanareo saingy indray andro teo toy inona ny nanamarinan'andriamanitra n'ilay izy tamiko nanao batisa tetsy amin'ny renindrano aho reo netiko niova fo voalohany tao amin'ny renindranonao eo ary ilay olona fahafito ambin'ny folo izay nataoko batisa rehefa nanomboka anao batisa azy aho dia hoy aho hoe raha eo tahaka ny anaovako batisa azy amin'ny rano dia anao kosa ny anao batisa azy amin'ny fanahy masina nanomboka ny nianao azy tao anaty rano aho tamin'izay fotoan'izay dia nisy tafiodrivotra nidina avy any an-danitra rindry tonga teo io azavany io na mirapiratra amanjatony sy amanjatony ny olona tetsy amorona tamin'ny roa ora tolakandro mihitsy volana jiona ary niantona teo ambonin'ilay nisy azy mihitsy izy io nisy feon'ny teny avy eo nanao hoe tahaka nandranany jaona mpanao batisa ompialoha ny lalana ny fiaviany kristy voalohany ianao dia manana afatra anankiray izay hitondra ny fialohavan'ny fiaviany je kristy faharoa ary toy ny hoe nampitahotra ho fatsy izany dia nandeha niverina ary ny olona rehetra teo reo mpiasa nyfandrendrehambisy izy rehetra mpivarompanafody izay rehetra teo amorony nanao batisa teo amin'ny roa na telonjato teo aho tamin'ny tolakandro ary rehefa naka avy tao izy ireo namoaka avy tao amin'ny rano dia tonga reo dekona sinsisa nanontany azy ireo nanao hoe inona ny dikaniny azavany iny andehan'olona maintiotritra maro avy ao amin'ny fiangonana giltage batiste sy fiangonana lone star ny tonga teo ary maro tamin'ireo izay tonga teo nanomboka nikika mafy izy ireo rehefa nahitan'io zavatra nitrangy io torana ny olona tovavy anankiray izay nesoroko avy tao amin'ny alakana anankiray teo nipetraka teo izy sady nanao akanjo fitondra amin'ny lomana mpampianatra sekolo lehilahy dia anankiray tao amin'ny fiangonana anankiray hoy aho hoe afaka nialy eto ve ianao ry maji hoy izy hoe bili tsy voatery aho ialy eto hoy aho hoe mariny izany tsy voatery ianao saingy raha izaho kosa ny eo amin'ny toeranao dia anana fananjana ampo amin'ny filazantsara ka ialy eo amin'izay anaovako batisa hoy izy hoe tsy voatery aho ary raha mbola mipetraka teo izy nianiany sy nome ananao batisa satria tsy ninony amin'ny batisa izy ary rehefa nidina ilay anjelon'ny tompo dia nilofika teo anyloany lakana izy any amin'ny tranona daly io tovivavy io amin'izao fotoan'izao koa tsy azo sangisangina fotsiny izao andriamanitra hitanareo ankehitriny tateorina tovivavy tsara tare anankiray nandeha ny sotro tateorina voakapoka tamin'ny tavoangy dabiera izay nandratraratra ny tavana o olona mampatahotra anankiray ary teo izany no miseho ary nandritra ny fiainako rehetra dia nahitany izany a nahitan'ireo fihetsehan'ireo nahitan'ireo fahitan'ireo sy ny hoe ahoana ny fitrangan'ireo zavatra ireo koa tateorina kely nampiahafatratra zany ary nilaza tamiko ny olona rehetra hoe zavatra ratsy zany dia lasa nandeha tany amin'ilay toerana tena falehako a teo amin'ilay nivavahako isan'andro ary za natoinona ny vavahako mba tsy hahatongavan'io amiko dia tonga ihany ilay izy ary tamin'izany aho dia somary za dia mpiandry ala tao amin'ny fanjakany indiana ary tonga nisy lehilahy anankiray mipetraka teo le anadahan'ilay mpitendry mpianaoko amin'ny tabernakle dia hoy izy hoe bili iaraiaingamiko hoan'ny madisona ve ianao any tolakandro ia hoe tsy afaka anao an'izany aho tsy maintsy mankany amin'ny toerana fiandrasana alahy ary za voatonga teo anilan'ilay trano aho dia nesoriko ny fekiboko ny basiko sy ny sisa ary nakariko ny tanana akanjoko trano kely misy efitra roa nipetrahanay ary nandeha ny sasa sy niomanay sakafo aho dia sasa ary raha mbola nandehandeha nanodidina teo amin'ny ilan'ny trano aho teo ambanny azo erabla lehibe anankiray tapoka teo dia nisy zavatra nanao hoe ary saiky torana dia njery ary dia fantatry fa mbola le izy indray io Mipetraka teo amin'ny tohatra ary nitsambikina avy tao amin'ny fiarana izy ka nihazakazaka teo amiko nanao hoe Billy, torana angah ianao, oia hoe tsy tompo. Izay fa misy inary Billy, ary oia hoe tsy fantatro, oia hoe mandehana fotsiny rahalahy fa tsy maninona misaotra anao. Mivoaka nyvadiko sady nitondra zidy anisy rano hoy izy hoe ry malala fa misy inona, oia hoe tsisy ninoninona ry mamofoko. Ka de hoy izy hoe avy amin'izay efa vonona ny sakafo dia napetra nanodidina ny sandry niezaka nitondra nyiditra. Oia hoe ry malala, za te ilaza zavatra aminao. Oia hoe antso izy ireo ka lazao aminy hoe tsy afaka mivoaka zao tolakandro zao. Oia hoe meta ry mamofoko, oia hoe fantatro ataompoko fa tian' Jesosy Kristy a, fantatro efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, nefa tsy te hanana zavatra ifampirarahana amin'ny devoly a. Oia hoe tsy te hanohy toy izao a, voagadra. Oia hoe amin'ny fotoana rehetra rehefa tsy mitsahamitrangy io zavatra io, zavatra toy izany ka tonga reo fahitan'ireo sy ny sisa toy izany, na inoninona le izy na inona, oia hoe de mitranga amiko izy io, tsy fantatra hoe fahitana le izy, tsy fahitana ny antsoko azy. Oia hoe roa ny karazana tsindrimandry roa zany, oia hoe tsy fantatra hoe inona io. Ko ary malala, za tsy te kasika an'io, izy ireo de nilaza tamiko fa devoly io nefa tiako ny tompo Jesosy. O izy ireo Billy, tsy tokony ihaino zay lazain'olona aminao ianao. Oia hoe nefa ry malala, jereo reo mpitory teny sasany. Oia hoe za tsy mila an'izany, oia hoe andeha ho any amin'ilay toerako any anaty ala, nanana teo amin'ny $50 teo a, karakarao tsara Billy, mbola zazalakely Billy tamin'izay, tena mbola zazakely mihitsy. Oia hoe ianao maka ampivelomanao sy Billy zany fotoana vitsivitsy. Antsoa izy ireo ka lazao aminy fa za de mety hiverina rapito ary mety tsy hiverina intsony koa. Rehefa tsy tafaverina ao anatin'ny 5 andro a de asio lehilahy anankiray eo amin'ny toerako. De oia hoe rmeda, tsy voakan'io ali mihitsy raha tsy efa nampanantena Andriamanitra fa nahalamiko an'io zavatra io izy, ary tsy hamelan'io hitranga intsony. Mba everikely ne lay tsy fahafantarana manjohan'ny lehilahy ray e. De nandeha tany a tamin'io arivo io, niverina tao amin'ilay tranombokotra anainy hatramin'ny epitso, efa somary alina tamin'izay. Nandeha niakatra teo amin'ilay fitoerako ny epitsonyiny, teo amin'ny somary lavidavitra kely ambadika ny tendrombohitra, na ilay avoana ny maromarina kokoa ary nakany anaty ala tany. Ataoko fa nandeha ny FBI aza tsy ho nahita tao. Izany io tranomboko kelitra anainy io, mivavaka nandritry ny tolakandro talohany nahamaizina be ny andro. Mivavaka namaky tao amin'ny baiboly izay milaza hoe ny fanahy mpaminany dia manaiky ho zakainy izy mpaminany. Tsy nety azoko izany, ary dia lasa maizina loatra ny tao amin'ilay tranombokotra anainy. Teo any niaza tamin'ny fandrika fahiny fony ambola zazatovo, nanana fandrika maromaro aho teo, ary nandeha tany ary nanjomboka nitoetra teo nandritry ny alina. Tranomboko kelitra anainy simbasimba ny teo efa taonany maro no nateo azy. Efa nisy mpanofa angamba tao talohany nahatonga azy ho toy izany. Ary za de niandry teo fotsiny, de mieritreritra teo hoe eny, tonga ny tamin'iray ora, tamin'ny roa ora, tamin'ny telo ora maraina. Nandeha nivezivezy teo amin'ny gorodona, nandroso sy niverina. Nipetraka teo ambonin'ny sezabory kelitra anainy teo a, zavatra kely tsy sezabory fa vatakelitra anany anankiray fasiana zavatra. De nipetraka teo ary nieritreritra, o Andriamanitro, nahoana no manao an'izao amiko ianao. Oia hoe ray o, fantatrao fa ti anao a, fantatrao fa ti anao a. Ary za tsy te hipetrahan'ny devoly zany, tsy tiakotranga amiko ireo zavatra ireo. Mingavy Andriamanitro aza avela iseho tsony zany. Oia hoe za ti anao, tsy te ho any amin'ny elo a. Inona no ilako ny hitoriteny sy hiezaka ka hanao ny hiezako hatrany raha toa ka diso? Ary tsy raha rery ihany no mitondra ny tenako any amin'ny ely fa mandiso lalan'olona narivo ny hafa koa, na olona anjato ny hafa tamin'izany fotoana izany, ka hoia hoe nanana sampanim-poana lehibe a. Ary hoia hoe eny, za tsy tia niverenan'izany hitranga amiko intsony. Nipetraka teo amin'ny sezabory kely io ary nipetraka fotsiny, o tako izao fipetraka izao, toy izao mihitsy. Ary tampoka teo dia nahita hazavana nytsilopilopo tao amin'ilay efitra, dia niveriko hoe nisy olona nanatona niaraka tamin'ny jiro fanao am-paosy. Dia nijerina nodidina ka nieritreritra hoe eny, aroindry teo izy, tena teo any loko mihitsy nisy an'ireo azo fisakatra anainy teo amin'ny gorodona. Ary teo izany teo any loko mihitsy nisy karazana fatana barikatra anainy nipetraka teo anjorotany efa niala taminy ny sarony. Ary tena teo mihitsy nisy an'ilay hazavana teo amin'ny gorodona. Dia nieritreritra hoe eny, aizy ity? Eny, ity dia mety ho avy amin'ny nijerina nodidina, ary indry fa teo amboniko izy, ti hazavany ity ihany. Tena teo amboniko mihitsy ny antona tsara toy izao. Miodikodina tahaka ny afo karazana lokon'ny emeraoda, nanao hoe takan'izany teo ambony teo tahaka izany. Ary nijereko izany dia nieritreritra hoe inona ary io? Eny, nampitahotra le izy, nandre olona tamy a, namindra fotsiny saingy tsy nikiraro le izy. ary nahita tongotry ny lehilahy anankiray niditra aho maizina ny tao amin'ny efitra tamin'izany ny toerana rehetra nisy afa-tsy tao amin'ilay namirapiratra ny teo ambany ary nahita tongotry ny lehilahy anankiray niditra ary rehefa niditra tao amin'ilay efitra izy dia nanatona izy dia lehilahy eo amin'ny milanja teo eo amin'ny 200 livatra eo ny tanany nyvalona toy izao ankehitriny tao anaty tafiodrivotra no nahitako azy io nandre azy io nyresaka tamiko aho ary nahita azy io tamin'ny endrika hazavana saingy teo kosa ny voalohany nahitako ny endriny nanatona ahy izy io tena akaiky dia akaiky eny ampahatsorana ary zakay za dia nyhevitra fa hijanona ny foko eritsereto kely fotsiny ne mipetraha ianareo amin'ny toeraka fa hanao anareo atsapa to izany koa io angamba mety efa nahavita lalana lavidavitra kokoa noho izah ianareo mety efa elany na kristiana anareo saingy hanao anareo atsapa toy izany koa io satria taorin'ireo fotoana fa mangina efa anjatony sy anjatony dia mbola tsy mahay antsika foana isaky ny manakaiky ahy izy indraindray azy izy io mahatonga tena mila tsy ahatsiary tena mihitsy aho matetika dia tena malemy rehefa miala ny lapy azo raha mijanony ela loatra dia tena ho safitra tanteraka mihitsy nasaiko nitondra ny odikodina tamin'ny fiara izy ireo nandritry ny ora maromaro tsy fantatra akory hoe taiza ary tsy haiko hazavainy izany vakeo atao amin'ity baiboly eto ity fa itino anazavany hoe inona izy io nilazany amin'izany keo ny soratra masina ka dia mipetraka teo aho sady nijery azy za nanao ny tanako ambony toy izao nijery ny anatrika ahy izy feno fahatsora-po sady manana feo tena beso izy ka hoy izy hoe aza matahotra mirahana avany amin'ny fanatrehan'andriamanitra tsodoa ary rehefa niteny izy ilay feo dia io ihany ilay feo izay niresaka tamin'ny fony aho roa taona tamin'ny fomba ny rehetra fantatry fa izy io mieritreritra hoe ankehitriny areno ity ankehitriny eno ilay fampiresahana entika arak'izay azoko atao indrindra izany araka ny fahalalako miteny tsirairay satria sarotra amiko ilay mitadidy izy hoy a nijery azy toy izao a hoy izy hoe aza matahotra tontoko nanao hoe nirahana avy amin'ny fanatrehan'andriamanitra tsotoa aho mba ilaza aminao fa ny fahaterahanao hafahafa efa fantatrareo hoe ahoana moa ilay fahaterahako tany io azavahany io ihany miantona teo amboniko vatany voateraka ka dia hoe izy hoe ny fahaterahanao hafahafa sy ny fiainanao tsy dia azon'ny olona loatra dia ny anehoana fahianao dia tsy maintsy andeha eran'izao tontolo izao ka hivavaka ho an'ny olona marary ary nanao hoe ary na inona mahazo azy ireo ary dia nanonona izy andriamanitra izay mpitsara no malala izany dia nitononony hoe ho amiadana hoy izy tsy misy raha mitondra ny olona ino anao ianao ka hanana fahatsorana ianao rehefa mivavaka tsy isy na inona atohatra ny vavaka ao na dia ny ho amiadana aza hitanareo raha mitondra ny olona ino anao ianao ary hitako fa tsy fahavaliko izy sakaizako izy ary tsy fantatro raha teo ampahafatesana na inona nitranga teo fa rehefa nanatona toy izany izy dia hoe a hoe eny tompoko hoy a za dia inona mba fantatro amin'izay fanasitranana sy zavatra sala amin'izany ireo fanomezam-pasoavana hoy a hoe eny tompoko za dia za dia lehilahy mahantra ary hoy a hoe za dia eo anivon'ny oloko za dia miaina miaraka amin'ny oloko izay mahantra tsy manana fahalalana dia hoy a hoe ary za tsy mahavitan'izany izy ireo tsy ahazo aho hoy a hoe izy ireo tsy hiaino aho dia hoy izy hoe tahaka nanomezana misesy fanomezam-pasoavana roa famantarana ny maromarina kokoa mba hanamarinana ny asam-panompony dia toy izany koa ianao dia homena roa ianao koa dia homena fanomezam-pasoavana roa mba hanamarinana ny asam-panomponao hoy izy hoe ny anankiray amin'izy ireo dia rehefa raisinao amin'ny tanan'ilay olona ivavahanao ny tananao akavia amin'ny tanany akavanana dia hoy izy avy eo dia aoka ianao hotony fotsiny fa izany dia isy fihatraika ny ara-batana hitranga ao amin'ny tenanao dia hoy izy mivavah ianao avy eo ary rehefa miary izany dia miala tamin'ilay olona izay ny aretina raha mbola tsy miala izany dia mangataha fotsiny fitahiana anankiray dia toizo ny lalanao eny hoy a tompoko matahotra sotsy andray ahy izy ireo hoy izy hoe ary ny zavatra isy manaraka raha tsy hiaino an'izany izy ireo dia hiaino an'ity hoy izy ny zavatra hitranga avy eo dia ho fantatrao ny zava-miafina izay ao am-pony izy ireo hoy izy hiaino an'io izy ireo eny hoy a tompoko izay no antony maheto azy ho arivo izao efa nilazain'ireo rahalahy mpiara-mivavaka amiko fa reny zavatra tonga amiko ireny dia diso hoy izy hoe izay tanjony izay no nahaterahanao teto amin'ity tany ity hitanareo fanomezam-pahasoavana sy ny azo dia tsy misy anenenany hoy izy izany tanjony izany nahaterahanao teto amin'ity tany ity ary hoy hoe eny tompoko ho iaho fa ny rahalahym-piarany vavaka amiko miteny zany tamiko hoe zany de ny mifanaratsy ary hoy aho hoe izy ireo zany no antony ivavahako eto ary zao ny zavatra nambarany ahy nytantarainy ihany fiavian' jesosy tompo tamin'ny aviany voalohany de hoy aho ny zavatra hafahafa ary sakaiza de eny janona kely ray minitra eto aho mba hiverina any irina mbola tena mampatahotra indrindra de isaky nyfanena tamin'ny vehivavy anankiray mpanao hatsarana de fantatra izy ireo fa nisy zavatra nitranga ary zany de tena saika namono ah zany ohatra nyray andro za sy ireo rahalako de nandehandeha teny amin'ny toerana fanaovapety ary mbola voatovolaza ay tamin'izany nitsangatsangana ary de indro misy vehivavy kely mpanao hatsarana nipetraka tety ivelana tety ambanin'ny ray amin'ireo tranoray raha matoa tanora anankiray raha matoa tanora tsara tare anankiray nipetraka teo izy ary nandeha za rehetra nandehandeha teo izy eh ianao io avyety vetivety de nitodiko zay telo lahy de izy hoe ianao manao akanjo ba misoratsoratra io za zany io de hoy aho hoe eno madama miveriko fa hoe tia nividiko akao azy ah na zavatra hafa toy izany ary izy de tena vehivavy tanora anankiray angamba teo amin'ny faharoapolo taonany teo na toy izany nipetraka teo de nanatona aho hoy aho hoe eno madama ihina no azoko atao anao de hoy izy hoe eh mba fantatrao moa fa misy hazavana anankiray izay manaraka anao teraka teo ambanina famantarana hafa kely ianao hoy aho hoe ihina ntiana olazaina hoy izy hoe eny teraka tao ambanina famantarana hafa mihitsy ianao misy hazavana anankiray manaraka anao teraka ho an'ny antson'andriamanitra anankiray ianao hoy aho hoe ny hafa ilazana an'izany raha vehivavy na hanomboka ny ala teo avatrana satria nyreniko de nteny tamiko isan'andro fa ny zavatra toy ireny de avy amin'ny devoly marina ny azy noho izany a napatahotra ah zany fandray andro fony aho mbola mpiandry ala de nitaingina fiara fitaterana ary niakatra tao amin'ilay fiara fitaterana zah moa de to ohatra mora matsapa ny fisian'ny fanahy zay foana nitsangana teo ary ilay tatsambo nitsangana teoriko ary andeha hanao fisafoana ah tamin'izay de nandeha ho any amin'ny alany arivila tao anaty fitaterana na tsapa zavatra hafahafy zany a jereko manodidina teo ary indro nisinisy vehivavy vaventy be anankiray nipetraka teo tsara fiakanjo izy hoe manahoana ianao hoy aho hoe manahoana ianao miveriko hoe vehivavy anankiray fotsiny izy io fantatrareo miresaka ka de nano ihany aho izy hoe de resaka aminao vetivety aho hoy aho hoe eny madama mitodika hoy izy mba fantatrao hoe fateraka atao ambanin'ny famantarana anankiray ianao mieritreritra hoe mbola isan'ny roa ny vehivavy hafahafy roa ny ray ty ka de nijery tany velany fotsiny aho de tsy niteny mihitsy na de teny ray aza nanohy fotsiny hoy izy hoe afaka miresaka aminao vetivety ve a nanohy fotsiny any hoy izy hoe aza manao an'izao ianao nanohy nijery ny tany aloko fotsiny aho mieritreritra hoe tsy de tena fahalalahym-pomba loatra zao hoy izy hoe te resaka aminao vetivety fotsiny a nanohy nijery ny teo aloko foana ary tsy nyraha raiko izy avy atrana de nieritreritra hoe mino aho fa ho hitako eto raha mba milaza takan'ireo sasany ko izy mitodika any eritreritra hoe o andray to ampamovitra akoa ty fafantatro satria tena halako no mieritreritra an'izany mitodika hoy izy hoe tsaratsara angamba ny ananavako anao ny momba hoy izy hoe mpamantatra ny kitana hoy aho hoe efa tena nieritreretiko mihitsy fa karazan'izany ianao hoy izy hoe andeha ho an'ny chicago aho mba hamangin'ny zanako lazay mpitory teny batista hoy aho hoe eny madama hoy izy hoe tsy mbola nisy ny laza taminao mihitsy ve hoe teraka teo ambanina famantarana anankiray ianao hoy aho hoe tsy madama nandanga taminy ah teo hitanareo ary hoy aho hoe de hita fotsin'izay olazainy a de hoy izy hoe hoy aho hoe tsy madama de hoy izy hoe tsy mbola nisy mpitoriteny ny laza zany taminao mihitsy ve de hoy aho hoe tsisy fampirarako abina mpitoriteny mihitsy de hoy izy hoe ary hoy a hoy izy tamiko hoy aho hoe koa hoy izy raha lazaiko aminao fotsiny ve hoe ovina marina ianao niteraka de ino avy ianao hoy aho hoe tsy madama de hoy izy hoe eny azoko lazainanao hoe ovina ianao niteraka hoy aho hoe tsy mihinao zany a de hoy izy hoe teraka tamin'ny fahenina aprily ianao sivy amin'ny sivinjato sy arivo tamin'ny dimy ora maraina hoy aho hoe marina zany hoy aho hoe ahoana no alalanao an'izany hoy aho hoe lazao an'io tatsambo eto io ary hoe ovina izy niteraka hoy izy hoe tsy haiko hoy aho hoe nahoana ahoana no afantaranao hoy izy hoe jereo tompoko hoy izy rehefa nanomboka ny tantarany momba ny kintana izy teo de nanao hoe isaky ny taona hoy izy tsaroanao ve fa rehefa niseho ilay kintany maraina de io no nitarika an'ireo maky teo amin'i jesosy kristy ary somary ny arakely an'ilay fanontaniana fantatrareo hoy aho hoe eny tsy mahalala ninninona momba ny fivavahana de hoy izy hoe eny fa efa mba nandriany amin'ireo maky tonga teo amin'i jesosy ianao hoy aho hoe eny de hoy izy hoe eny inona moa magy hoy aho hoe magy fotsiny izy ireo zay ihany no fantatro hoy izy eny inona no atao hoe magy hoy izy hoe zavatra tahaka zao zany mpamatatra ny kitana mpandinika kitana no itsona azy ireo de hoy izy hoe fantatra moa fa talohany nanaovan'andriamanitra ny zavatra teto teto an-tany de nambarany teny amin'ny lanitra foana aloha zany izay vo teto an-tany. Dia hoy aho hoe tsy fantatro. Dia hoy izy hoe eny, notononi ny anakoroa na telo, anakoroa kintana telo, tahaka ny hoe Mars, Jupiter ary Venus, tsy ireo akory ilay izy. Fa hoy izy hoe nifanena teny an-dalana izy ireo ka dia nitambatra ary nanao, hoy izy hoe nisy mady anankitelo izay tonga mba hiaona amin'ny Tompo Jesosy. Ka ny anankiray dia avy amin'ny tarana Kiama ary ny anankiray Sema ary ny anankiray hafa Jafeta. Dia hoy izy hoe rehefa niaona tao Betlehema izy ireo, ireo kintana telo avy tany amin'izay nisy azy ireo, fa ny olona tsirairay eto an-tany, hoy izy dia misy ifandraisany amin'ny kintana daholy. Hoy izy anontany eo nitatsambo eto io anefa rehefa miataka ny volana dia miataka amin'ny planeta eny amin'ny lanitra. Raha tsy miara-miataka sy miara-miakatra amin'izany koa ny ranomasina, hoy aho hoe tsy mila manontany an'izany akory aho fa haiko izany. Dia hoy izy hoe eny, ny fahaterahanao dia misy ifandraisana amin'ireo kintana eny ambony ireo, ary hoy aho hoe eny, tsy fantatro ny amin'izany. Dia hoy izy hoe ireo nisy magy telo tonga. Dia hoy izy hoe ireo kintana telo ireo rehefa ireo avy any amin'ny faritra samihafa izy ireo ary niaona tao Betlehema, ary nilaza izy ireo fa nahita ka nifampidinika. Ka ny anankiray dia avy amin'ny tarana Kiama, Sema ary Jafeta, ireo zanaka Kalaan'ny Noa anankitelo. Dia hoy izy hoe dia tonga izy ireo ka nanompo an'i Jesosy Kristy tompo. Dia hoy izy hoe rehefa niaingy izy ireo, hoy izy dia nitondra fanomezana ka nomeny azy. Dia hoy izy hoe nilaza Jesosy tao amin'ny asam-panompony fa rehefa voatory amin'izao tontolo izao ty filazantsara ity, Iama, Sema sy ny taranaky Jafeta, amin'izay dia hiverina indray izy. Dia hoy izy hoe ankehitriny ireo planeta ireo, ireo planeta eny amin'ny lanitra ireo, rehefa miodina izy ireo, hoy izy hoe nisaraka izy ireo. Tsy mbola teto an-tany mihitsy izy ireo hatramin'izay raha ny fantatra, saingy hoy izy isaky ny aman-jato taonany maro dia mandalo ny fiodinany toy izao izy ireo. Raha toa ka misy mahay momba ny kintana eto dia hohainao izay niresahany mikasika an'izany, za tsy mahay. Koa rehefa niresaka izy, hoy izy hoe nifanena toy izao izy ireo. Dia hoy izy ho fahatserovana n'ilay fanomezana lehibe indrindra izay tsy mbola nomena ny taranak'olombelona hatramin'izay rehefa nanomeny zanany lahy Andriamanitra. Fa rehefa nifanena indray ireo planeta ireo, dia ahoana? Hoy izy hoe dia mandefa fanomezana hafa ho an'ny tany indray izy. Dia hoy izy hoe ianao dia teraka teo amin'izany fotoana ny fanenana izy ireo izany. Dia hoy izy hoe izay no nahafantarako an'izany. Koa hoy aho avy eo hoe ramatoa voalohany indrindra, tsy minoninoninona mikasika an'izany a, za tsy mivavaka ary za tsy te andreny mikasika an'izany ntsony a, lasa nandeha. Ka dia nitapahako fotsiny izao ny teniny, dia lasa nivoaka aho. Fa isaky ny tonga eo anoloany ny anankiray amin'izy ireny a, dia tahaka izay foana ny fisehony. Nieritreritra hoe nahoana noho ireo devolo no manao an'izany? Nefa ireo mpitolo teny milaza hoe nidevolo izany, nidevolo izany, izy ireo no natonga anino an'izany. Koa tamin'io alin'io ary ary rehefa niresaka ny amin'io izy dia nanontany azy aho, hoy aho hoe fa nahoana reny mpahita sy ny toy izany ireny ary reny olona ipetrahany devolo ireny foana no miresaka amiko ny amin'izany? Fa ireo mpivavaka izay rahalahiko dia milaza amiko hoe avy amin'ny fanahy ratsy izany. Ankehitriny dia noho izay nolazainy ty anankiray izay miantony eto amin'ny sary eto ity. Hoy izy hoe izay efa nisy tamin'izany no misy koa ankehitriny, ary nanompoka nanazava tamiko izy anio vo nanompoka aniseho ny asam-panompoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia hoy ireo mpitory teny hoe Belzeboba izy, devoly. Fa ny devoly kosa nanao hoe izy ny zanak'Andriamanitra ilay ray masiny ny Israely, devoly. Ary jereo Paoly sy Barabasy rehefa nitory teny tany izy ireo. Hoy ireo mpitory teny, reto lehilahyreto mamadika ny tany ambony ambany olona ratsy ireo avy amin'ny devoly ireo. Nefa mpanao hatsarana kely anankiray teny an-dalambe no nahafantatra ny Paoly sy Barabasy lehilahin'Andriamanitra, izy hoe lehilahin'Andriamanitra manambara ny lalan'ny fiainana amintsika izy ireo. Marina ve zany? Ireo piresaka amin'ny fanasy mpanao fankatoavana olona azo ny demony, saingy tena lohony teolojia loatra isika ka lasa tsy mahafantatra ninoninona intsony momba amin'ny fanahy. Antenaiky fa ho ti ahinareo orin' izao. Nefa izay ilay izy miresaka ny amin'ny pantekotisma ihany koa. Marin' izany, mihikika fotsiny sy mandeha mihodikodina dia tsy misy dikany akory hoe mahafantatra zavatra momba ny fanahy ianareo. Fifandraisana manokany izany, fifanatrehana, izay ny zavatra ilainareo. Izany ny karazana fiangonana izay amboarin'Andriamanitra atsangana. Marina izany rehefa hikambana ao anatin'ny firaisana sy ny hery izy ireo ao amin'ny fanahy. Ary niresaka ny amin'izany izy, dia nilazainy aho hoe ahoana ny tsy nahazo ho ny mpitory teny an'izany, sy ny nanamafisany tamiko fa tsy ho azo ny mpitory teny izany. Ary rehefa niresaka tamiko tanteraka mikasika an'io izy sy ny fomba nahatonga an'i Jesosy, hoy aho hoe koa ahoanany amin'ity rehetra zavatra mitsanga amiko reto? Dia hitanareo hoy izy hoe hitombo ary ialehibe sy ialehibe zany. Ka nazavainy ahy, nolazainy ahy ny fomba nanaovan'i Jesosy an'ilay izy. Ahoana ny fomba niaviany sy ny nananany hery nafantarany zavatra mialoha? Ka nilaza tamin'ny rahavehivavy teo amin'ny fatsakana sy nilaza ny tena no mpanasitrana? Fa nilaza hoe nanao an'ireo zavatra eo arak'izay naseho an'ny ray azy. Hoy aho hoe ho karazana fanahinona ary zany, hoy izy hoe ny fanahy masiny zany. Ary de nisy zavatra nitranga tato anatiko teo, ka tsapako fa lay zavatra tena nitodiako lamosina mihitso no nitondran'Andriamanitra teo. Ary tsapako fa tena tahaka an'ireo fariseo fahiny mihitsy nanaovan'izy ireo fandikana diso ny soratra masina. Ary nanompoka teo de ny fandikako manokana azy, io no nyraisiko, de izay nolazainy fanahy masina. Hoy aho taminy hoe andeha, hoy izy hoe ombanao aho. Ary de niditra tao amin'ilay hazavana ndray ilay anjely, da nanomboka niodina ka niodina de niodina ka niodina ary niodina teo amin'ny tongony tahaka an'izany, niakatra tao anatin'ilay hazavana ary lasa nivoaka ny trano. Olombaovao ah nody tany an-trano. Nakany am-piangonana ka nilaza tamin'ny olona nikasika an'io, ny alahady hariva tamin'izay. Ary ny alarobia hariva de nitondra vehivavy anankiray teo izy ireo, ray amin'ireo mpitsabo mpanampy ny maillot zay efa ho faty ny omby miadana. Tsy misy afa-tsy aloka anankiray sisa. Rehefa nidina mba hikasika azy de nisy fahitana tonga aloha teo, naneho taminy fa niverina ho mpitsabo mpanampy ndray izy. Ary efa voasoratra ho amin'ny liste Louisville izy hoe efa maty taona maro lasa. Ao a Jeffersonville izy zao androany zao mitsabo, efa mitsabo any taona maro zay. Marina tokoa nanatratra ny masoko ary hitako fahitana io. Niodina zara raha mba nahafantatra zay nataoko, nitsangana teo. Nangovotra tamin'ny voalohany tondran'izy ireo an'io trango io ka napetrany teo. Ary nitsangana nanodidina azy teo ireo mpitsabo mpanampy ary nitsotra teo izy ka nitarehany tena niletika ary ny maso ny lasa lalina. Margie Morgan. Raha te hanoratra aminy ianareo dia ny raika ambin'ny folo sy efajato no Block Avenue Jeffersonville Indiana izany. Na manoratany amin'ny hôpitaly Clark County Jeffersonville Indiana, aleo izy no hanome anareo ny fijoroany vavolombelona. Nijery teo aho ary teo ilay tranga voalohany nahita azy tonga teo, dia tonga teo ny fahitana anankiray. Nahita ny vehivavy io niverina ntsabo ndray aho, nandehandeha teo tsara sady natanjaka ary salama. Hoy aho hoe hoy ny tompo hoe ho velona ianao fa tsy ho faty. Nivadina lehilahy tena ambony amin'ny fandrarana eto amin'ity tany ity, dia nijery ahy toy izao. Hoy aho hoe tompo, aza matahotra ianao, ho velona nivadinao. Niantso an-tany velana izy, hoy izy niantso mpitsaborona telo, dia hoy izy fantatra ao ve reto? Hoy aho hoe eny, nahoana? Hoy izy niara-ny lalao golfa taminy aho, hoy izy hoe efa nandrakotra ny tsinainy ilay omamiadana any ka na dia ny fanadiovana azy aho, dia tsy azo atao aminy ntsony. Hoy aho hoe tsy narako izay na azo azy. Misy zavatra nidina teto, nahita fahitana. Ary io lehilahy teo izay nilaza tamiko no nilaza na inona hitako miteny fotsiny dia ho tanteraka izany. Fa niteny tamiko izy dia mino izany aho. De rain'Andriamanitra andro vitsy tao arin' izany, dia manao ny sasalambana izy nandehandeha teo. Nilanja eo amin'ny 5,100 livatra izy ankehitriny, salama tsara. Fa vantany vonanaika ah dia lasa izy. Miantso avy teo i Robert Doherty, dia nihery izany tonga tany Texas eran'izao tontolo izao. Ary indray alina teo amin'ny fanefana fandiminy teo. Tsy azoko mihitsy ilay miteny amin'nyteny tsy fantatra sy ny sisa. Mino batisa amin'ny fanahy masina, mino fa afaka miteny amin'nyteny tsy fantatra ny olona. Ary indray alina rehefa nandeha nandroso ao amin'ny tao amin'ny katedraly anankiray San Antonio, Texas, nandroso teo dia nisy tovolahy anankiray nipetraka teo nanomboka nyteny tamin'nyteny tsy fantatra tahaka ny basomborona na basy marovavy haingana be. Teny arina teo arina teo nisy lehilahy anankiray nitsangana ka nanao hoe hoy ny tompo hoe. Io lehilahy izay tonga eo amin'ny lampiazo dia mandroso miaraka amin'ny asam-panompoana anankiray nitendren'Andriamanitra tsy to. Ary tahaka nanranany jaona mpanao batisa mpialoha lalana ny fiavian'i Jesosy Kristy, dia toy izany koa no hitondrany hafatra anankiray hamoaka ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo faharoa. Tena nitambotsitra tanteraka, nanatra ny masoko aho. Hoy aho hoe fantatrao ve io lehilahy io? Hoy izy hoe tsy tompo. Hoy aho hoe fantatrao ve izy io? Hoy izy hoe tsy tompo. Hoy aho hoe fantatrao ve aho? Hoy izy hoe tsy tompo. Hoy aho hoe inona no ataonao eto? Hoy izy hoe novakiko tao amin'ny gazety izy ity ary rano mazatra, io no hariva voalohan'ny fivoriana. Nijery tena dia nanao hoe ahoana ny mahay etaonao? Hoy izy hoe nisy olona tao amin'ny fianakaviako nilaza tamiko fa hoe etaonao mpanasitrana anankiray avy amin'Andriamanitra ka dia tonga. Dia hoy aho hoe tsy mifakalala mihitsy zany nareo eto. Hoy izy hoe tsya. Oh, adray, teo nahitako ny tena hery ny fanahy masina. Raha toy no heveriko ho zavatra diso izany tany aloha, ary fantatro fa izaho io anjelin'Andriamanitra ihany no niara-miasa tamin'ireo olona izay nanana an'ireo zavatra ireo. Na dia nisy fitakaza ao amin'izy ireo sy fangaroana maro ary resa be tsy misy dikany, dia tsy nasakany izany. Fa nisy zavatra anankiray marina tao Kristy, ary hitako fa marina izany.
Oh, nandeha nitaonary tao amin'ireo fivoriana dia nahita ny olona fahitana maro sinsisy. Indray mandeha azo ny mpakasary ny sariny izany rehefa nitsangana teny Arkansasy tany hoany a, mino aho fa tao amin'ny fivoriana nankiraisaka mitovy amin'izao mpivory tahaka izao. Ary nitsangana ny ezaka nanazava an'izany, nahafantatra ny olona dia nipetraka izy ireo ka ny haino, metodista, batista, presbiteriana sinsisy. Ary rehefa nijery a, niditra ny varavarana dia indro fa tonga izy nandeha hoy aho hoe tsy mila miteninninona antsony aho eto satria indro fa tonga izy izao. Ary nanatony izy dia nanomboka nihika ny olona. Tonga teo amin'izay nisy ah dia nipetraka nanodidina teo raha vao mipetraka teo izy, dia niazakazaka mpitoriteny anakiraiky nanao hoe hitako io, dia nanajamba azy io ka tena tsy nahita izy nivembena ny ala teo. Azona jerojerena ny sariny ao anatin'ny boky eo io mihitsy ary jereo izy fa nivembena rehefa miverina ary nilohany niondrika toy izao. Azonareo jerena ny sariny ary mipetraka teo izany. Mpakasarin'ny gazety anankiray fotsiny ihany nahazo azy tamin'io fotoana io, saingy tsy vonona ny tompo. Ary indray ariva tany Houston, Texas, rehefa inarivo nisy olona aminarivo misy valonjato zay valo arivo mihoatra tao amin'ilay fiantsoanareo azy hoe toeran'ny efitra malalaka ny mozika. Dia niverina tany amin'ny kianjabe ny Simonston zahay, ary tamin'ilay ady efitra tao tamin'nyeo arivo io rehefa nisy mpitory teny batista anankiray nanao hoe za dia tsinona fampiatsara velatsy anankiray tsy misy ilana azy fotsiny sady mpisantoko anankiray mpivavaka mpisantoko ary tokony oroahana iala amin'tanàna ary izy mihitsy no anisan'ny anao an'izany. Ary o rahalahy bosoary fa hoe rahalabrana mahavelanao andeha to izany fotsiny veny zavatra tahaka izany, ataovy ny fiakany hoy aho hoe tsy tompoko, tsy manaiky ny famaly izany ah, tsy natao ifamaliana tsy akory ny filazantsara, natao ivelomana. Hoy aho hoe nahoana nahoana no andresenao lahatra azy dia ny ataony ihany no mbola ataony. Hoy aho hoe izy tsy anovaninininy izany raha andriamanitra aza tsy afaka miteniny fony, dia ahoana moa no avitako an'izany? Ny ampitsony iny dia izao no seho, izao ny voalaza hoe izany no mampiseho hoe avy amin'inona izy ireny ny Houston Chronicle. Hoy izy hoe izany no mampiseho hoe avy amin'inona izy ireny matahotra miaro ny zavatra toriana izy ireo. Tonga nanatona rahalahy bosoary fantsy, tena feno 70 taona izy tamin'izany rahalahy antitra mahateo ity. Nahodidiny ansandry noho izy hoe rahalahy Branham, hoy izy hoe tsy hamaly ny fiakanany tianao lazaina? Hoy aho hoe tsy rahalahy bosoary fa tsy tompoko. Tsy hamaly ny fiakana? Hoy aho hoe tsy hahatsara zavatra izany. Hoy aho hoe miteraka famaliana fotsiny izany rehefa hiala eo amin'ny lampiazo izay. Hoy aho hoe manana fivoriana maromaro amin'izao fotoana izao ka tsy tiako sombana amin'ny zavatra toy izany. Hoy aho hoe avelao fotsiny izy anao. Hoy aho hoe izao ihany vazavaza fotsiny no ataony. Hoy aho hoe efa nahita tahaka andreo sika taloha ary tsy hahatsara zavatra mihitsy niresaka amin'izy ireo. Hoy aho hoe tonga dia andeha izy ireo mitazona ny heviny foana izy. Hoy aho hoe raha vo maharay ny fahalalana ny marina izy ireny. Nefa mandany anaiky an'izany dia ny baiboly no milaza fa efa nandingana n'ilay tsipika mampisaraka izy zay ka tsy hahazo famelan-keloka mihitsy na amin'izao fiainana izao na amin'izay fiainana ho avy. Antsony izy ireo hoe devoly izany koa tsy hainy sakanana intsony izany. Manana ny fanahany fivavahana izy ireo dia izay ny devoly. Fino mahafantatra fa marina izany hoe ny fanahany devoly dia mpivavaka. Eny tompo, tena mpitazona fotom-pampianarana fantatra izy ireo. Ary teo tamin'izay dia tsy tafita tsara loatra izany rehefa nilaza hoe mpitazona fotom-pampianarana saingy marina izany. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Marina izany ireo famantarana sy fahagagana ny manamarina an'Andriamanitra hatramin'izay. Ary nilaza izy fa ho toy izany ihany koa amin'ny andro farany. Dia mario, rahalahy bosoary fantsy, za tokony niaraka tamiko izy saingy somary reraka kely izy vo avy tany Japana izy. Tokony ho eto izy ho an'ny labaoka hiaraka amiko izy. Anoho izany izy dia manana serikely mahery ka tsy tonga amin'ity anankiray ity izy sy mivadiny. Anoho izany izy nirehetra dia mihevitra fa mitovy amin'ny kalebo izy. Nitsangana teo izy nanao hoe endra labranam miaraka amin'ilay fihetsika tena nendrika fantatrareo. Hoy izy hoe avelao aho andeha anaovako azy. Eo izy hoe rehefa tsy te hanao ianao. Hoy aho hoe rahalahy botsory fo za tsy tia ny anaovanao an'izany, ifamalina reo. Hoy izy hoe tsy hisy teny fifamaliana velively eo. Ankehitriny alohan'ny hamaranako mihitsy dia eno ity lasa tany izy. Hoy aho hoe raha toka tsy mifamaly ianareo dia tsy maninona. Hoy izy hoe mampanantenanao aho fa tsy famaly. Teo amin'ny telo alina teo ny olona tafavory tao tamin'ny trano malalaka io tamin'io arivo io. Rahalahody io mipetraka eo dia nanatrika teo tamin'izany fotoana izany ary mipetraka tao amin'ny trano malalaka io. Ary za hoy zanako lahy na hoy ny vadiko hoe tsy ho any amin'ny fivoriana io ve ianao? Hoy aho hoe tsy te ho any aho ka andre azy rehefa maly, tsy tompoko, tsy te ho any aho ka ihainao an'izany. Rehefa tonga ny fotoana arivo, nisy zavatra anankiray nyteny tamiko hoe mandehana ianao makany. Nandray taxi a, dralahiko sy ny vadiko ary ireo zanako lasa tany izay ary niakatra teny ambony tamin'ny rihana fipetrahana fahatelopolo aho ambony be toy izany dia nipetraka. Rahalahy bosoary fantatra ny niakatra teny toy ny diplomaty tranainy anankiray fantatrareo. Nadikany ireo nanana teny fikasana 100 samihafa tao amin'ny baiboly izy voadikany. Hoy izy ankehitriny ry besta mpampianatra, raha afaka hiakatra ety ianao ka haka ny anankiray amin'ireto teny fikasana reto sady hanaporofo ny mahadiso an'izany amin'ny alalan'ny baiboly. Reto teny fikasana rehetra atao amin'ny baiboly reto manambara fa manasitrana amin'ny marary jesosy kristy amin'izao andro izao. Raha afaka makany anankiray amin'ireo teny fikasany reto ianao ka amin'ny alalan'ny baiboly mba aseho anao avy amin'ny baiboly ny madiso azy, dia hipetraka andray tanana anao ka laza hoe marina any ianao. Noho izy hoe iandraketako izany rehefa tafakatra eny a, ny teny farany ity mba hahafahany anesony rahalahy bosoary fa hitanareo. De ho rahalahy bosoary fa hoe eny rahalahy besta, anontany anankiray aminao fotsiny aho, dia hamaly ahy ianao amin'ny eny na tsy. Hoy izy hoe de faranantsika avy hatrany ny adhevitra. De hoy izy hoe iandraketako izany. Ary nanontany lehibe amin'ny fivoriana izy raha afaka mametram-panontaniana aminy. Hoy izy hoe eny. Hoy izy hoe rahalahy besta, azo ampiarina amin'i Jesosy ve ireo anaram-panavotan'i Jehovah? Eny sa tsy? Milamina teo ny raharaha. Izay fotsiny ihany. Lazaiko anareo tena nahatsapa zavatra nanenika atsotro izao, tsy mbola nieritreritra n'izany mihitsy aho ny tenako. Hitanareo dia nieritreritra hoe o andray tsy nahavaly izy, namatotra azy io. Hoy izy hoe endry besta mpampianatra za dia gaga. Hoy izy hoe iandraketako. Hoy izy hoe tena gaga raha mahita fa tsy voavalinao ny fanontaniako mora indrindra. Tena tsy nanatahotra mihitsy izy ary fantany hoe aiza izy no mitsangana. Ka dia nipetraka teo fotsiny izy niaraka tamin'ny soratra masiny ho izy, lany io ny telopolo minitra anao fa hamaly avy eo. Dia nipetraka teo raha labotsory fa sady naka anyio soratra masiny io ary tena namatotra n'ity lehilahy ty loatra izany ka nahatonga ny tarehny homena toy ny azo ampiretina afikasika mihitsy eo amboniny saiky. Nitsangana avy teo izy tezitra ary natsipo ny teny amin'ny gorodona ny taratasy. Niakatra teo izy ka nanao toriteny kambelita tsara anankiray. Batista fa iny fantatro ny zavatra inony izy ireo. Izy tsy mbola nitoriny amin'ny fitsanganany maty izy rehefa hitafiny tsy fahafatesany ity mety maty ity amin'izay fotoana izay sika vo nahazo ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Adray, inona no laintsika fanasitranana avy amin'andriamanitra rehefa tsy mety maty intsontsika? Rehefa hitafiny tsy fahafatesany ity mety maty ity fitsanganana amin'ny maty, nisalasalany amin'ny fahagagana nataony Jesosy teo amin'ny Lazarosy mihitsy azy izy. Hoy izy hoe maty indray mandeha avy eo izy ka dia zavatra mandalo fotsiny iny. Hitanareo, ary rehefa nofaranany dia izy hoe ento eto izany mpanasitrana avy amin'andriamanitra izany, dia aleo hitako izy manao fahagagana izany. Nanao teny ny famelikely izy ireo teo. Hoy rahalahy bosoary fa hoe tena gagany aminao ary rahalahy besta, tsy nivalianao ny fanontaniana anankiray napetrako taminao. Ary tena sendaohatra mafy izy tamin'izay. Hoy izy hoe eto ty izany mpanasitrana avy amin'andriamanitra izany, dia aleo hitako izy manao fahagagana izany. Hoy izy hoe rahalahy besta, mino ve anao fa mety ho voavonjy ny olona? Hoy izy hoe tena marina izany. Hoy izy hoe ka tianao ve ny antsoina hoe mpamonjy avy amin'andriamanitra? Hoy izy hoe tsy dia tsy tokoa, sady tsy hahatonga anao ho mpamonjy avy amin'andriamanitra akory izany, satria hoe mitory ny famonjenany fanahy ianao. Hoy izy hoe eny, tsy dia tsy tokoa. Hoy izy hoe ko tsy mahatonga ny rahalahy Branham ho mpanasitrana avy amin'andriamanitra ny fitorian'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ho an'ny vatana. Tsy mpanasitrana avy amin'andriamanitra akory izy fa mitondra ny olona eo amin'i jesosy kristy. Dia izy hoe eto ty izy, dia avy alao ahy hita azy anao fahagagana, avy alao ahy hita ny olona afaka heritaona. Dia olazaiko anao na ino an'izany anatsy. Hoy rahalahy bosoary fa hoe rahalahy besta, to mitovy amin'ilay teo amin'ny kalvaria indray izany, midina avy eny amin'ny azo fijaliana dia ino anao izahay. Hitanao ako ô tena tezitra mafy izy teo. Hoy izy hoe avy alao ahy hita azy anao fahagagana, avy alao ahy hita azy anao fahagagana. Nasain'ilay lehibe amin'ny fivoriana nipetraka izy. Nanatona teo izy ary nisy mpitory teny pantekostisy anankiray nitsangana teo, nasiany te maina fotsiny izao izy io nanerana ny lapiazo rehetra. Dia nisakanan'izy ireo izy. Ka hoy rahalahy bosoary fa hoe ee tsitsi a, ary dia nasain'ilay lehibe amin'ny fivoriana nipetraka izy. Mitsangany Raymond Ritchie. Hoy izy hoe zao ve ny fitondratenany Saint-Ferme Baptiste Convention? Hoy izy hoe ianareo mpitory teny batista, tsy ny Saint-Ferme Baptiste Convention ve no nandefa nyity lehilahy ety sa tonga tamin'ny alalan'ny tenany izy? Tsy namaly izy ireo. Hoy izy hoe nanontany ianareo a, fantany izy ireo izy rehetra. Hoy izy ireo hoe tonga amin'ny alalan'ny tenany izy, satria fantatry fa mihino ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ny batista ihany koa. Ka dia hoy izy hoe tonga amin'ny alalan'ny tenany izy. Ka izao no nitranga teo tamin'izay. Ary hoy rahalahy bosoary fa hoe fantatry fa atao amin'ny fivoriana rahalahy Branham raha tiany no tonga mba hamarana fivoriana eny ary. Dia hoy eo ary hoe petra tsara ianao, ia hoe petraka tsara. Ary teo dia nisy zavatra tonga nihodikodina nanomboka nihodikodina mafy teo, ary fantatry fa ilay anjelin'ny tompo io nanao hoe mitsangana. Olona teo amin'ny dimanjato teo ny fandray tanana toy izao nanokatra lalanahy nidina teny amin'ny lapiazo. Hoy aho hoe ry sakaiza, tsy mpanasitrana avy amin'andriamanitra rahalahinao aho. Hoy aho hoe rahalahy besta, tsy hoe akory na rahalahy besta. Hoy aho tsy hoe tsy fanajako anao tsy akory rahalahiko, tsy izany mihitsy, fa manana zo ianao ny amin'izay faharesen-dahatra ao za koa.
Ia hoe mazava ho azy hitanao fa tsy vitanao no nanaporofo an'ilay izy ny hevitrao na nolona andralabosolo. Ary koa tsy vitanao zany eo anatrehan'ny olona zay nianatra baiboly zay mahafantatra an'ireo zavatra ireo. Ia hoe ary raha ny amin'ny fanasitranana ny olona tsy mahay manasitrana azy ireo ary rahalabesta. Nefa eto foana isakariva raha tianao ny ahitany tompo anao fahagagana dia tongava fotsiny. Manao an'izany isakariva izy. Dia hoy izy hoe te hitanao manasitran'olona dia avelo ahy ijery azy ireo nampiasainao ny herimaso izy ireny tamin'ny alalan'ny hipnotisme anao saingy hoy izy hoe tiako ny ahay hoity zany afaka heritaona. Hoy aho hoe eny azonao atao tsara mihitsy ny manamarina azy ireny rahalabesta. Hoy izy hoe tsy misy afa-tsy anareo vondrona dalaoly rolersa mihinon'ny karazan-javatra toy izany, ny batista tsy mihinon'ny fahadalana toy izany. Hoy rahalabosoly fa hoe andrasokely. Hoy izy hoe firy ny olonaeto nandritra izay fivoriana roa herinandro teto izay amin'ireo olona izay tena mpikambana ao amin'ireny fiangonana tsara batista eto Houston ireny no afaka hanaporofo fanosotranin'andriamanitra tsy toa nandritry ny nahateto an'i Rahalahy Branham fa naherin'ny 300 no nitsangana. Hoy izy hoe ahoanany amin'izao? Hoy izy hoe tsy batista ireo. Hoy izy hoe n'iza n'iza dia afaka mijoro vavolombelona amin'izay zavatra tiany fa tsy mbola milaza akory zany hoe marina io. Hoy izy hoe ny tenin'andriamanitra no milaza fa marina zany ary tsy afaka mandahany zany ianao. Ny olona no milaza fa marina zany ka tsy azonao ampandaingana izy ireo ka inona no ataonao ny amin'izany. Hitanareo takan'izay hoy aho hoe rahalabesta milaza ny marina fotsiny a ary raha nilaza ny marina voatery andriamanitra ny anoana ny fahamarinana. Hoy aho hoe raha toy izy tsy raha toy ka tsy anoana ny fahamarinana izy dia tsy andriamanitra izy izany. Ary hoy aho hoe tsy manasitra ny olona fa teraka niaraka tamin'ny fanomezam-pahasoavana ahita zavatra ahita azy mitranga. Fa hoy aho hoe fantatry fa tsy azon'ny olona saingy tsy afaka ny anao mihoatry ny fahafenoan'ny faharesen-dahatry ny foko. Hoy aho hoe za dia mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Ary raha ilay fanahy izay tonga ka maneho fahitana sy ny sisa raha izay ny mbola metra-pantaniana dia miodina kely aloha dia jereo ny amin'io. Hoy aho hoe izay ihany saingy hoy aho hoe raha ny amiko tsy mahay manao ninoninona amin'ny alalan'ny tenako a. Ary hoy aho hoe raha milaza fahamarinana dia voatery eo anatrehako andriamanitra hanambara fa izany ny fahamarinana. Ary saiky tamin'ny fotoana io dia nisy zavatra tonga indro izy tonga teo mihitsy. Ary ny fikambanana mpakasary amerikanina ny Douglas Studios a Houston, Texas nanana fakatsary lehibe nipetraka teo voarara ny fakanasary teo nakasary. Raha mbola teo izy nakasary an'andriamatoa best dia izy nanao hoe taloha natongavako teo. Hoy izy hoe andrasa raha minitra akasary eniny eto aho. Hoy izy hoe eto alaivy sary aho zao. Ary nataony teo amin'ny oron'ilay lehilahy masiny tia ny ratsantanany toy izao. Hoy izy hoe alaivy sary aho zao. Dia naka izy ireo. Avy eo dia navoky ny tontolo ny kanigainy. Hoy izy hoe alaivy sary aho zao. Dia nalaina izy ireo takan'izany izy io. Avy eo dia nataony takan'izao nanana fihetsika ho an'ilay sariny izy. Hoy izy hoe hitanareo ao amin'ny gazetiko ty tsangana teo raha labotsory fa sady tsy ny lobava mihitsy teo dia naka ny sariny ity fotsiny izy ireo. Teny an-dalana hody io arivo io zazalahy katolika no naka azy. Hoy izy tamin'ilay zazalahy anankiray. Hoy izy hoe ahoana ny hevitrao mikasika an'ity? Hoy izy hoe fantatry fa nanankina azy a. Niala tamin'ny tendan'ilay vehivavy io ilay fivotosana nolazaiko ho nampiasain'ny herimaso izy io. Hoy izy hoe mety ho diso aho amin'izany. Hoy izy hoe ahoana ny hevitrao ny amin'ny sary iny? Tsy fantatro. Nataon'izy ireo tao anaty asitra ilay izy tia ny sariny. Azonareo anontaniana izy raha tianareo. Nody izy ireo mipetraka teo sady nifokasikara anankiray. Niverina izy ireo ka namoaka ny anankiray tamin'ny an'ny Rahalahy Bosworth mainty ilay izy. Namoaka anankiroa, telo, efatra, dimy, enina nefa fotsy avokoa izy rehetra. Tsy nekenaandriamanitra ho azo ilay sariny ilay lehilahy masina antitra. Niara-nijoro tamin'ny petsara velatsika io niaraka tamin'ny orona tanany tanany vokona teo ambanin'ny orony takan'izao tsy navelany zany. Navoakana izy ireo manaraka de ity zany tsatry nyeretim-po ilay lehilahy. Hoy izy ireo tamin'io arivo io. Ary nalefan'izy ireo tany Washington DC ty negatif ity tsy azo adika ilay izy dia naverina. Ary George J. Lacy lay lehibe ny FBI momba ny dia tanana sy ny taratasy sy ny sisa anisan'ny tena mahaindrindra raha eto amin'izao tontolo izao no nitondra azy ireto ary nitazonony roa andro mba hitiriana ny fakatsary ny jiro sy ny maro afako. Ary rehefa tonga izay tamin'ny tolakandro io dia hoy izy hoe Reverend Branham zamba nanankinanao ihany koa. Hoy izy hoe ary nilaza hoe fahalalana momba ny sainy zany. Ny olona milaza fa nahitan'ireo fahazavan'ireo sy ny zavatra toy izany. Fantatrao ilay peritsara velatsitsanainy no nilazan'izany talohany tsy mino ny tiany lazaina hoe reo sary manodidiny ireo hoe io hazavana manodidina ny kristy io manodidina an'ireo olo-masina. Hoy izy dia fahalalana momba ny saina fotsiny ihany saingy hoy izy hoe Reverend Branham ny maso mekanika n'ity fakatsary ity kosa dia tsy ahazo sary ny fahalalana momba ny saina. Namelony fitaratra ilay hazavana na namely ny negatif de ity izy eto ity. Ary naveriko tamin'izy ireo ilay izy. Hoy izy hoe o raha mise mba fantatrao ve ny tetibidiny ity? Hoy aho hoe tsy hoary rahalahy tsy hoahy. Deo izy hoe mazava ho azy tsisy fiatraikany mihitsy ty raha mbola velona ianao. Fa ndray andro any kosa raha mitoy ihany ny fandrosoanaka mbola mitoetra foana ny kristianisma, de isy zavatra hitranga mikasika an'io. Noho izany sakaiza anio ariva, raha ity ny fionantsika farany amin'ity tany ity, dia mipetraka eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra tsytoa zasy ianao. Marina ny fanambarako, maro zavatra maro, atotamboko maro be no ilaina anoratana azy. Saingy tiako mba halala ianareo, firy aminareo eto ny tena nahita marina sy ilay sary akory fa ilay hazavana izy tenany mihitsy nitsanganana ny didina ny toerana izay nitoriako hatsangano ny tananareo izay rehetra atao trano, izay rehetra efa nahita azy io. Jereo fa misy valo na folo eo ny tanana izay mipetraka eto. Ianareo hoe mety isy veny hoe zareo mahita azy fa za tsy mahita azy? Eny tompo, ilay kitana izay narahan'ireo magy dia nandalo teo ambonin'ny toerana rehetra fandiniana kitana, tsy nisy nahita azy afa-tsy izy ireo ihany. Izy ireo rery ihany no nahita azy. Nitsangana teo anisa ka nijeren'ireo kalesa afo rehetraireo sy ireo zavatra hafa, ary dia azy nijerina nodidina nefa tsy nahitan'ireo nataiza nataiza. Hoy Andriamanitra hoe sokafo ny maso mba hahitany ary dia hitan'ireo. Fa tovolahy nahafinaritra izy saingy nitsangana teo sady nijerina nodidina saingy tsy nentina hita an'ilay izy. Izany tokoa nomena ny sasany hahita fa ny hafa tsia, ary mariny izany. Fa ankehitriny ianareo izay tsy mbola nahitan'izany mihitsy, tsy mbola nahitan'izany mihitsy, ary ianareo efa nahitan'izany tamin'ny masonareo aranofondray, fa tsy mbola nahita n'ilay sary mihitsy, kanefa ireo nahita ny sary ro manana pirofo bebe kokoa noho ianareo izay nahita n'izany tamin'ny maso aranofo. Satria ianareo tamin'ny masonareo aranofo dia mety ho nanao fahadisoana ianareo, mety ho zavatra manjavozavo anankiray ilay izy. Tsy marina ve izany? Saingy tsy zavatra manjavozavo anankiray ity, fa fahamarinana ity izay noporofony ny fikarohana siantifika fa ity ny fahamarinana. Noho izany dia ny tompo Jesosy no nanao an'izao. Inona ary ny heveranao azy ity hoy ianareo rahalahy Branham? Za de mino fa io ihany ilay andry hafo izay nitarika ny zanak'Israely avy tao Egipta nakany Palestina. Za de mino fa io ihany ilay anjelin'ny mazava izay tonga tao an-tranomaizina ka tonga teo amin'ny masindahpetera sady nikasika azy, ka nandeha nandroso dia nanokatra ny varavarana ary namoaka azy tany velany teo amin'ny mazava. Ary za de mino fa io no ilay Jesosy Kristy tsy miova ho maly anio ary marak'izay. Amen! Izy n'ilay Jesosy tsy miova an'io tahaka izay na izy azy omaly. Hitoetra ho Jesosy tsy miova mandrakizay izy. Ary raha mbola miresaka ny amin'izany a, io azavana io za eo amin'io sary io dia mitsangana tsy misy dia tongotra roa akory ny aly eto amin'izay joroko amin'izao fotoana izao mihitsy. Mariny izany tsy afaka mahita azy amin'ny maso koa, saingy fantatry kosa fa mijoro eto izy. Fantatro fa eo mpakana toerana atao anatoko izy ankehitriny. O, raha mba fantarareo fotsiny ny mantsy ilay fahasamihafana. Efa miditra tsehatra ilay herin'Andriamanitra tsy tosiny hoe toninona ny fahasamihafanjavatra. Fiaikana izany ho an'ny rehetra. Tsy nieritreritra ny vavaka ho an'ny marary any anao fanolorantena ny saika ataoko, saingy ny atona teo ambonin'ny olona ilay fahitana. Fantatr'Andriamanitra izany. Tsy antso raha aram-bavaka fa hamela anareo hipetraka fotsiny eo. Firy aminareo eto ny tsy manana karatra fangatam-bavaka, atsangano ny tananareo. Izay olona tsy manana karatra fangatam-bavaka, tsy manana karatra fangatam-bavaka. Io raha matoa mainty oditra mipetraka eto io, hitako fa nanangana ny tananao anao. Marina ve izany? Tsangana fotsiny mba hahafahako manavaka anao vetivety. Tsy fantatro izay olazay ny fanahymasina, nefa fijery feno fahatsorana no ijerenao aho. Tsy manana karatra fangatam-bavaka ianao? Raha ambaran'Andriamanitra tsy toa hoe inona ny olanao? Manao an'izao mba hanombohana fotsiny, mba hanombohana fotsiny. Ianao ve mino aho? Fantatrao fa tsy misy ninoninona, tsy misy zavatra tsara raha ny amiko. Raha toa ka vehivavy manambady ianao dia tsy mihoatra noho ny vadinao aho akory. Lehilahy anankiray fotsiny ihany aho, saingy Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, ary nandefa fanahiny izy mba hanamarina nyreto zavatra reto. Raha olazain'Andriamanitra amiko hoe inona ny tsy mety eo aminao, ary fantatrao fa tsy manana fomba fifandraisana aminao mihitsy aho naray aza. Dia inao ny fonao rehetra ve ianao? Hitahanao any Andriamanitra ko nitosodranao ambony efa niala taminao. Izay nahazonao, tsy marina ve izany? petamin'izay ary ianao.
Inoy indray mandeha fotsiny ilay izy. Mihaika ny rehetra mba ino an'izany.
Jereo aty, mamela hiteny zavatra kely aminareo. Marta, rehefa nanatona ny tompo Jesosy, tsy ho niasa mihitsy io fanomezam-pahasoavana io, taoriny nanehon'ny ray azy ny zavatra izay ataony. Tsy ho niasa mihitsy izy io saingy ho izy tompo.
Za
raha teto anao dia tsy mahanty ny anadahako. Hoy izy, nefa fantatry fa na dia anketrin'izao aza ninoninona angatahnao amin'andriamanitra dia omen'andriamanitra anao zany. Hoy izy hoe, zany fananganana matsy fiainana, zay mino ana dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino a dia tsy ho faty mandrakizay, mino zany ve anao?
Eno
zay nylazaina. Hoy izy hoe, eny tompo. Mino aho fa zay rehetra nylazainao dia marina. Mino aho fa ianao ny zanak'andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Zay ny fomba nanatonany ampanetretena. Mahatsapa ho hafahafa ianao zao sa tsy zany ramatoa? Eny, mari zany. Itsy ramatoa kely mipetraka etsitsy, io akaikinao io ihany koa. Marary ny arety koa satria sy olana ara-pananahana. Tsy marina ve zany ramatoa? Mitsangana vetivety hoe, io ramatoa kely manao akanjo menamena io, tena akaiky tokoa ianao tonga teo aminao ilay fahitana. Arety kozatra, olana ara-pananahana, tsy marina ve zany? Ary ity misy zavatra anankiray eo amin'ny fiainanao, ianao dia manana fijery tena feno fahatsorana ianao. Manana ahiahy betsaka ianao eo amin'ny fiainanao. Olana maro tokoa, ary olana io dia momba n'ilay mahalalanao. Ny vadinao zany, mamolavy izy io, tsy mety mankany am-piangonana izy. Raha marina zany, atsakano ny tananao. Andriamanitra hitahanao ramatoa. Mandehana moa dia ankehitriny ka raiso ny fitahinao, sitrany ianao. Misy hazavana manodidina anao. Io lehilahy mipetraka eo akaikiny eo io, ianao tompoko, mino ve ianao?
Amin'ny
fonao rehetra. Very teo aminao ny taovam-pandrenesanao anankiray.
Mitaova
ny fanambolonao zany. Tsy marina ve zany? Raha marina zany dia aofaofao ny tananao. Atao ve ombavanao ny tananao toy izao? Laza hoe tompo Jesosy, mihinanao amin'ny foko rehetra. Andriamanitra hitahanao. Mandehana ankehitriny ho azonao ny fahasitrananao. Manana finoanan'Andriamanitra, ino ne veranareo rehetra ny amin'izy io? Ery eriny ery, mihino ve nareo? Aokary ianareo anaja. Misy ramatoa anankiray mipetraka ry aoriana indrindra anjoron-dry. Hitako miantony eo aminy io azavana io. Izay ihany ny fomba tokana hahafahako milaza mikasika an'ilay izy. Miantony izao zany ny azavana zany, io azavana izay eto mihitsy dia miantony eo ambonin'ny ramatoa anankiray. Angamba ao anatin'ny ray minitra fotsiny raha mety ho hitako hoe inona ilay izy. Izy io dia animba le ramatoa dia marariny aretim-po. Jery ahy mihitsy izy izao. Ary mipetraka kaiky ny vadiny. Ary ny vadiny dia manana retina marary fotsiny izy. Tsy metimety, marary. Tsy marina ve zany tompoko? Atsangano ny tananao raha marina zany. Marina zany ianao zany ramatoa izay mitafy lamba fisalotra etsy io. Ramose, tsy marina ve zany? Tsy ohatra ny tsy metimety ve ianao androany? Misy tsy metimety eo amin'ny vavoninao raha lehilahy. Marina zany. Inao finareo rehetra ve nareo? Ianareo roa? Anaiky azy io ve ianareo? Tompoko, lazaiko anao koa fa ianao koa dia mahita anao izay manangatalana io a. Fa zarana amin'ny foka, atsaharo zany. Foka sigara ianao, tsy tokony ianao an'izany ianao. Makarary ianao zany, tsy marina ve zany? Raha marina zany ahofahofao toy izao ny tananao. Zay no nahatonga anao tsy metimety, tsy tsara ohatra ny hoaninao izy hatrao io. Ary ho any ireny zavatra ratsy ireny ary aza manao an'itsony. Dia ho afaka amin'io ianao ka ho salama tsara ny aretim-pon'ny vadinao dia hiala aminy. Mino zany ve ianao? Tsy marina ve zany? Tsy mahita anao avy eto ary fantatra ao zany. Saingy ianao dia mitondra sigara ao amin'ny ao anatin'ny paosinao aloha. Marina zany. Avoa ireo zavatra eo ka apetra ao amin'ny vadinao ny tananao. Lazao amin'andriamanitra fa tsy hikasika an'ireny karazan-javatra ireny tsy mihitsy ianao dia ho sitrany ianao raha ody ianao sy ny vadinao dia ho tsara. Isaorana ny anaran'ny tompo Jesosy. Mino ny fonareo rehetra ve nareo? Itsy raha matoa kely mipetraka mijery ahy itsy. Ianao eo amin'ny fipetrahana aloha indrindra io, io mipetraka eo io. Ramatoa kely manana mijery ahy, io mipetraka eo io mihitsy. Ianao tsy manana karatra fangatahambavaka ve ianao ramatoa? Io eto io. Tsy manana karatra fangatahambavaka ve ianao? Mino ny fonao rehetra ve ianao? Mino ve ianao fa mahay manatsara anao Jesosy Kristy? Aona ny fotoana amin'izy io ianao izay mipetraka akaiky n'io manana karatra fangatam-bahako ve ianao ramato? Tsy marana ianao? Tianao ve no tsara ihany koa? Tianao ve nihinana ndray tahaka anao taloha ka hialana aretim-bavony? Mino ve ianao fa manasitrana anao Jesosy zao? Sangana ianao raha mino fa manasitrana anao Jesosy Kristy. Loka ny vavoninao tsy izany ve? Noho ny fahataitairana ny nahatonga an'izany. Efa ela ny nahataitaitra anao. Indrindra fa ny marikivy sy ireo zavatra na ny tiako lazaina dia ireo miteraka marikivy ka mahatonga an'ireo nifinao tsy mahatanty rehefa miverinao ambavanao ny sakafonao. Marina izany. Eny tompo, vavony loko izany. Eo amin'ny vavoninao ambany izany tena mahamay mihitsy ilay izy indraindray, indrindra fa rehefa avy mihinana mofo atono misy dobery iny. Marina ve izany? Tsy mamaky ny eritreritra ao atsy akory fa ny fanahymasina ny tsy mety diso. Sitrana ianao ankehitriny. Mandehana mody oko salama. Ahoana ny aminareo ery amin'ny faritra iry? Ny sasany aminareo eny izay tsy manana karatra fangatam-bavaka, tsy angano ny tananareo izay olona tsy manana karatra fangatam-bavaka. Eny ary manana fanajana. Minoa amin'ny fonareo rehetra. Ahoana ny aminareo eny ambony rihana? Manana finoana an'Andriamanitra. Tsy haiko nanao an'izao amin'ny alalan'ny tenako manokana fa ny fahasoavany ambony indrindra fotsiny izany. Mino ve nareo? Izay asehona ihany no azoko lazaina. Arakaraka ny finoanareo. Milaza an'izany aho mba hanetsika ny finoanareo. Avy eo dia hojereko izay toerana hitarihany aho. Mba tsapanareo ve fa tsy ny rahalahinareo akory izao? Mijoro eo nyfanatrehinareo. Tsy izany manao an'izao fa ny finoanareo no manetsika azy. Tsy mahay manetsika azy a, fa ny finoanareo no manao an'izany. Tsy manana fomba hanetsehana azy aho. Andraso vetivety, itsy anjorony itsy. Dia mahita lehilahy mainty hoditra mipetraka eo aho somary efa zoky olona manao solomaso. Manana karatra fangatam-bavaka ve ianao tompo? Mitsangana kely hoe ianao. Mino ve ianao fa mpanompon'Andriamanitra? Amin'ny fonao rehetra, mieritreritra olon-kafa ianao, sa tsy izany? Raha marina izany ahofahofao ny tananao. Tsy hoe noho ny amiko tsy akory izay lahalahinao. Ankehitriny tsy manana karatra fangatam-bavaka ianao. Tsisy fomba ahafahanao ho tonga eo amin'ny laharana satria tsy manana karatra fangatam-bavaka ianao. Ankehitriny raha misy aminareo manana karatra fangatam-bavaka, aza mitsangana hitanareo satria manana anjarany eo amin'ny laharana ianareo. Saingy mahita an'ilay hazavana miantona eo ambonin'ny fotsiny aho. Mbola tsy tonga ilay fahitana. Tsy mahay manasitrana anao aho rahalahy. Tsy mahay aho. Andriamanitra irery ihany no mahay manao an'izany. Fa ianao dia manana finoana. Mino ianao. Ary indro misy zavatra io no nahatonga an'izany, tahatahaka izany. Raha ilaza amin'ity lehilahy ity ny olany Andriamanitra tsy toa dia andray ny fanasitrana anareo ve nareo sisa rehetra ireo? Ity misy lehilahy anankiray mijoro tsara eo amin'ny folona dimy ambin'ny folo metatra mialy eto amiko. Tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Lehilahy anankiray mijoro eo fotsiny izy. Raha toa ka ilaza izay tsy mety amin'io lehilahy io Andriamanitra tsy toa tsirairay aminareo dia tokony olona salama rehefa andeha hialy eto. Inona indray no azon'Andriamanitra tao ankoatran'izany? Tsy marina ve izany? Tompoko, tsy misy zavatra tsy mety aminao. Reraka ianao. Tsy maintsy miarina kely ianao amin'ny alina, prostaty sy ny sisa. Saingy tsy izay akory ilay olana eo aminao. Fa ny olanao dia mikasika ny zanaka ho lahy. Ary ny zanaka ho lahy dia ao amin'ny karazana tranom-panjakana anankiray. Ary manana andraikitra roa izy. Marina ve izany? Ahofahofao ny tananao raha marina izany. Tena marina tokoa izany. Firy ary mino ankehitriny fa nitsangana eto Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra? Ndao sika hitsangana sy hanome fiderana ka handray ny fanasitranana antsika. Ry Andriamanitra tsy tompoanao ny fiainana mpanome ny fanomezana tsara rehetra. Eto anao ilay Jesosy Kristy tompo tsy miova, ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Ary Satana, efa ela ny nandanyalanyanao tamin'ireto olo reto. Mivoa aminy ianao. Mandidy ianao amin'ny alalan'ilay Andriamanitra velonao izay eto ny fanatrehana ankehitriny amin'ny endrika andry afo. Avelao reto olo reto ary mivoa amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsirairay aminareo atsangany ny tananareo ary dia ireo Andriamanitra raiso ny fahasitrananareo ny tsirairay.